ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ኣንድ ብርሃን ወልዲ ጊዮርጊስ ኣብ ሓደ ካብ ላዕሎት መራሒነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ድማ ፕረዚደንት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣመሓዳሪ ባንኪ ኤርትራ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምትሕብባር ምስ ኣቃቢ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ኣንሚ ብድሕሪ እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስራሓት ምርምርን ከምኡውን ኣህጉራዊ ጉዳያትን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዘሎ እዩ ከምኡውን ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኤርትራ ኣት ክሮስ ሮድ ትብል የቐኒልና ዶክተር ዓንዲ ብርሃን ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእካ ቀዳምነት እንቋዕድሓን መፃእካ ኣብዚ ስቱድዮና መፂኻ ድማ ግዜካ ሰዊኢካ ምሳና ዘለካ ሓሳብ ክተካፍለና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ የመስግነካ
የቐኒለይ ብአነ ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብካ ኣዝዩ ሕጉስ
ሕራይ ቁሩብ ምልስ ከብለካ እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ዘለናዮ ኩነታት ክንኣቱ ኢና ምናልባት ካብቲ መፅሓፍካ ኣብ ገፅ 632 ፅሒፍካ ካብ ዘለካ ክጠቀሰ ከም ካልኦት ብፆትካ ብሓዘን ክገልፆ ዝደሊ ዝበልካዮ ኣነን ምስ ብፆተይን ዝተቃለስናሉ ንነፅነት ነዚ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ኣይኮነን ጭቁንቲ ድኻ ዝተገለለት ኤርትራ ክንርኢ ኣይኮንናን ተቃሊስና ኢልካ ካብ ልብኻ ከም ዝጓሃኻ ዝገልፅ ፅሑፍ እዩ እዚ ጓህ እዚ ዝስምዒት ጓህ እዚ መዓስ እዩ ካሓድረካ ጀሚሩ
እቲ ህዝብና ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ናይ ብሓቂ እውን ማዕለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ዝጨበጦ ዓወት መሰረታዊ መበገሲኡ ይኹን ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ናፃ ኤርትራ ንምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ዴሞክራሲ ፍትሒ ማዕርነት ራህዋ ዝሰፈና ህዝቢ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰሉ ተሓሊሉ ከም ህዝቢ ተኸቢሩ ተሓቢኑ ዝነብረላ ሃገር ክንሃንፅ እዩ ነይሩ ዋላ እቲ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ግባኤ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ንህዝባዊ ሓይልታት ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝቐየረ ታሪካዊ ማዕርፎ ነጥቢ 11 ነጥብታት ዝሓዘ ፕሮግራም ኣውፅና ነርና እዚ ዕላማታት እዚ ኣብኡ ብንፁር ሰፊሩ ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ውድባዊ ጉባኤ እውን እንደገና ደሚቑ ተደጊሙ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ኣብቲ ቻርተር ናይ ሃገራዊ ቻርተር ኣብቲ ተሳኢሉ ዝወፀ ማክሮ ቁጠባዊ ሜላ ወይ መዋቕር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ብንጹር ሰፊሩ ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝሓለፈና ዕድል ናይ ምምዕባል ነቲ ብጠንቂ ኩናት ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ዝዓነወ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝተዘርገ ማሕበራዊ ህወት ናይቲ ህዝቢ ንምሕዳስ ንምሕዋይ ብዝቐልጠፈ ክብል ከለኹ ዋላኡ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ንኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ድሕርቲ ድኻ ጭኩንቲ ሃገር ናብ ምዕብልቲ ሃብታም ራህዋ ዝሰፈነ ሃገር ንምቕያር ኢና ተበጊስና እዚ መስርሕ እዚ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ 7 ዓመታት ናይ ናፅነት ፅቡቕ ይኸይድ ነይሩ ጉድለታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ መፅሓፈ እውን ዘርዝረዮ ከም ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ወይ ኣብ ብዙሕ ፅላታት ሃገራዊ ቁጠባ ፀገማት ነይሩ እዩ ሓደ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ክግበር ዝከኣል ነቲ ሃገር ዝጠቅም ዝደፍእ ሓይልታት ነይሩ በቲ ሓደ ከዓኒ ንትግባርኡ ዝዕንቅፍ ብኣፍ እንዳደገፈ ብግብሪ ግን ንትግባርኡ ዝዕንቅፍ ኣብ ክንዲ ናብ ዴሞክራሲያዊ ዘምርሕ ናብ ምእካብ ስልጣን ምግባስ ስልጣን ናብ ምህላል ስልጣን እሞ ናብ ምልካዊ ስርዓት ዘምርሕ ስለዚ ግጭት ነይሩ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ መጀመርያ 7 ዓመት ተዛማዲ ሰላም ዝነበሮ ግጭት ነይሩ እዩ ግጭት ኣብ መንጎቲ ገስጋሳ ሓይሊ ሃገር ከማዕብል ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፅ ቁጠባ ሃገር እንደገና ክነድቕ ነቲ ህዝቢ ከዓ ንደቂ ሰብ ዝበቅዕ መነባብሮ ኣብ መወዳእታት እንታኒኮ ኩሉ ፃዕሪ ደቂ ሰብ መነባብሮ ንምሕያሽ ካልእ ትርጉም የብሉን ስለዚ ክልተ መዳያት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ኣብቲ ቁጠባዊ ቃልሲ ይኹን ዋላ ኣብቲ ባህላዊ ቃልሲ ክትሪኦ ከለካ ክልተ መስራሕት ይጋጮ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ክዕሪ ቁስሊ ክሕዊ ሃገር ክሃንፅ ዝብገስን እቲ ብኣፍ ከምኡ እንዳተዛረበ ከምኡ ብኣፉ ከምኡ ምዃኑ እንዳገለፀ ብግብሪ ከዓ ዝዕንቅፍ ዝነበረ ምናልባት ብዝርዝር ኣብቲ መፅሓፈይ ሰፊሩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምድጋሙ ኣየድልን ግን ግጭት ነይሩ እዩ ግጭት።
ስለዚ ረኣየኩም ነይሩ እዩ ቶም ኣብቲ መሪሕነት ዝነበርኩም ሲ ኣየናይ ጉጅለ እዩ ብኣፉ ዝዛረብ ግን ንድሕሪት ክጎት ዝደሊ ኣየናይ ጉጅለ ድማ ኣብ ገስጋስን ነቲ ህዝቢ ድማ ብፅቡቅ መንፈስ ክዓብን ነቲ ሃገር ናብ ዝሓሸ ረህዋ ክትሰጋገር ዝደልን ጉጅለን ይረኣየኩም ነይሩ ማለት ድ ብዙ 7 ዓመት ቅድሚቲ ኩናት ምውሉዑ
ብፍላይ ድሕሪ እቲ ሳልሳይ ጉባኤ ናብ 1994 እንዳነፀረ ኸይዱ እቲ ኣብ 1994 ዝተኻየዶ ጉባኤ ናይ ብሓቂ ብስም ሓድሽ ደም ዕልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ ታሪካዊ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ተገይሩ ብስም ሓድሽ ደም ኣብቲ ቓልሲ ተራ ዘይነበሮም ብዙሕ ተሰማዓነት ዘይብሎም ዓቕሚ እውን ዘይብሎም ሰባት ሓድሽ ደም ንምትእታው ተባሂሉ ከም መተካእታ ናይቶም ፍሉጣት ተቓሊሶም ኣቃሊሶም ናፅነት ደምፁ ሰባት ቀሪቦም ናይዚኦም ምምፃእ ንምንታይ እንድሕልልካ ምናልባት ኣብቲ መስርሕ ቃልሲ ነቲ ዝምባሌ ዝረአ ዝነበረ ዝምባሌ ናይ ስልጣን ምግባት ናይ ምብሓት ንዕኡ ክቃወሙ ኣይክእሉን እዮም ወይ ንዑ ከሳልጡ ክእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተመመዩ እዩ ኣብቲ መስርሕ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ መቸስ ኣብቲ መፅሓፈይ ብዝርዝር ዘርዚረ ኣቕሚጠየ ስለ ዘለኹ ነዊሕ ግዜኦም ስለ ዝወስድ ኣብኡ ይኣቱን ግን 1994 ሲ ነጥ መቐይሮ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዕልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ መሪሕነትን ኣተሓሳስባን ነቲ መበገሲ ዕላማታት ናይቲ ቓልሲ ንምትግባር ዝቃለስን ኣብ መንጎ ንዕኡ ንምቕልባስ ዝቃለስንሲ ርኢ መፅ እዩ ከምዚ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ ግን እቲ ቓልሲ ምፍሕፋሕ እንዳሃለወ እቲ መስርሕ ኸይድ ነይሩ ናብ ዴሞክራሲ ንምምፃእ ንኣብነት ናይ ቅዋም ኮሚሽን ቆይሙ ቅዋም ተነዲፉ ብተዛማዲ ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዝነበሮ መስርሕ ኣብ መወዳእታ እውን ብኮንስቲትወንት ኣሰምብሊ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዎ ወከልቲ ዞባታት ዘለዎ ካብ ደገ እውን ተወኪሎም ዝመፁ ኣብ ተጋል ሓነ ዝነበሩ ውርያት መራሕቲ ዝተሳተፍዎ ኮታ ብሓፈሽኡ ሲ ሓደ ኮንስቲትወንት ኣሰምብሊ ነቲ ቅዋም ንምፅዳቅ ተባሂሉ ዝቆመ ኣካል ክኣፅሪእዎ ድሕሪኡ ድሕሪ እቲ ኣብ 1997 ቅዋም ድሕሪ ምፅዳቁ ናብ ምርጫ ክኽየድ ሞ ህዝቢ ዝመረፆ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከል እዚ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ነዚ እንዳተፀበየ ግን ሃንደበታዊ ኩናት ኣብቲ መፅሓፈይ ዝርዝሮየ እቲ ኩናትቲ ኣየድልን ነይሩ ክእለ ከኣል ነይሩ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት ብክልቲኡ ወገናት ኣብ ዘየድሊ ኣዕናዊ ኩናት ኣቲና ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ናቱ ስምራት ይቕፅል ኣሎ ሕጂ እቲ ኩናት ዳርጋ መኣዝን ናይቲ ዝካየ ዝነበረ ቃልሲ ጠምዚዝዎ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ተባሂሉ ኩሉ ኣቓልቦ ናብ ምክልኻል ሃገር ስለ ዘድሃበ እቲ ቃልሲ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ ወይ ናይ ብሓቂ ንዴሞክራስያዊ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ዴሞክራስያዊ ምዕባለ ቁጠባዊ ምዕባለ ባህላዊ ማሕበራዊ ምዕባለ እዚ ተወንዚፉ ምክንያቱ ኩናት እንድሕሪ መፅኡ ሲ ህላውካ ክተረጋግፅ ድሕነትካ ክተረጋግፅ እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ቀፂሉ ክሳብ 2,000 ድሓር ኣብ 2,000 ከዓኒ እምበኣር ገምጋሚ ገበር ተባሂሉ ስለምንታይ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣቲና ካልእ መንገዲ ዶ ብካልእ መንገዲ ብሰላም መንገዲ ክእላ ይነበሮን ድዩ ኩናት ካብቲ ኣትወ ኸ ኣካያይድኡ ኸመይ ነይሩ ክግምገም ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ካብዚ ኣብ ከምዚ በፂሕና ሕጂ ኸ ናበይ ክንብገስ ኣለና ብዝብል እቲ ግንባር ኣብ 2 ተመቒሉ ማለት እዩ ብሓደ ወገን መብዛሕትኦም እቶም ቀንዲ ታሪካዊ መራሕቲ ናይቲ ግንባር በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዘሎ ፕረዚደንትን በፃብዕ ዝቁፀሩ ደገፍቱን እዩ ነይሩ ዳርጋ እቲ ክትዕ ሲ ዳርጋ ኩሉ ለውጢ ይደሊ ነይሩ ኩሉ ገምጋም ክግበር ይደሊ ነይሩ ግን ኣብ ኣገባብ ናይቲ ቓልሲ ስምምዕ ስለ ዘይመፀ ኣብ መንጎቲ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢቲ ንዴሞክራሲ ዝቃለስ ዝነበረ ወገን እሱ እውን ሰሚሩ ዕላምኡ ክወቅዕ ኣይከኣለን ትምምቓል መፅኡ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓመፀኛ ሓይሊ ስልጣኑ ንኸደድል ዕድል ዝረኸበ ነቲ ፕሮዴሞክራስያዊ ወይቲ ነቲ ዴሞክራስያዊ ለውጡ ንምምፃእ ዝቃለስ ዝነበረ ሓይሊ ዳርጋ ጨፍሊቆ ክበሃል ከኣል ተኣስረ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘለዉ ናይ ንፈልጦን ምናልባት እዚ ሓድሽ ነገር ስለ ዘይኮነ ኣብኡ ብዙሓ ይኣቱን። ስለዚ እቲ መስርሕ በቲ ኩናት ተዓናቂፉ ማለት እዩ። ድሕሪ እቲ ኩናት ከኣኒ እቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እውን ንብዙሕ ሰብ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ንክፍታሕ ኩሉ በብዓቕሙ ኣብ ከምዚ እዋን እዚ ቅድም ህላወና መነረጋግ ንሕና ኮ ክፍለጥ ዘለዎ ንእሽተ ዓዲ ንእሽተ ሃገር ውሕድ ህዝቢ ድሩት ዓቕሚ ዘለና ኢና ናይ ብሓቂ ሕጂ ህላወኻ ምርጋፅ ብቐዳምነት ዝስራዕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ፖሊሲ እውን ህላወኻ ንምርጋፅ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ስልጣን ናይቲ ስርዓት ንምድልዳል ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ መስርሕ ናይ ቃልሲ ሓጎፅጎፅ ኣሎ፣ ቁሩብ ንቕድሚት ምድፋእ ኣሎ፣ ንድሕሪ ምምላስ ኣሎ። እዚ ኩሉ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓጎፅጎፅ። ምናልባት ንሕና ከም ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቃልሲ ነዊሕ እዋን ነካይ ዝነበርና ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢና ንሰትሮ ኩሉ እቲ ስቱርነት ነይሩ እዩ። ብሓደ ወገን ናይ ህላወን ዘይህላወን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስቱር ክትከውን ኣገዳሲ እዩ፣ ምስጢራት ምዕቃብ። ስለዚ ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ዝነበረ ኩሉ ምስጢራዊ እዩ። ብዙሕ ኣብቲ መፅሓፈ እዮም ኮ ኩሉ ኣይወፅእን እዩ። እቲ ንድሕነት ሃገር ዘይትንክፍ ንድሕነት ናይቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዘለዉ ለውጡ ዝደልዩ መቓለስተይ ዘይትንክፍ ብዘይትንክፍ መንገዲ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ስለዚ ቃልሲ ነይሩ እዩ። እቲ ቃልሲ ግን ዳርጋ ፀረ ዴሞክራስያዊ ክፋል ናይቲ ግንባር ተዓዊትሉ ወፂኡ ማለት እዩ።
ራይ ናብኣ ክመልሰካ ዞም ክልተ ጉጅለ ብሽም እኳ ተዘይ ጠቐስና ክትገልፆም ከመይ ዓይነት እዮም እቶም ኣብቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ምዕባልን ነቲ ሃገር ዝደልዩ ዝነበሩ፣ እቶም ካልእ ጉጅለ ድማ ነቲ ሃገር ክትጉተት ወይ ንድሕሪት ክትምለስ ናብ ዘላቲ ኩነታት እውን ክትበፅሕ ዝገበሩ እስኪ ግለፀልና እንታይ ዓይነት እዩ ምስሎም? ብመልክዕ ትምህርቶም ክኸውን ይኽእል፣ ብመልክዕ ግድምናኦም ክኸውን ይኽእል። ብዝተፈላለዩ ብኸመይ ካ ትገልፆም እዞም ክልተ ጉጅለ ኣብ ምፍሕፋሕ እትዮም ትነበሩ ማለት እዩ? ዝጉዳይ
በዚ መለክዕ ትሪኦ ከለካ ዳርጋ ፍሩይ ፍልልያት ነይርዎም ክትብል ኣይትኽእልን። ምናልባት እቲ ስልጣን ገቢቱ ብዋጋ ረብሓ ሃገር ረብሓ ናይ ጉጅልኡ ከሰላስል ዝፀንሐ ምናልባት ኣብቲ ቃልሲ ብዙሕ ተራ ዘይነበሮም ገሊኦም እውን እቲ ብረታዊ ቃልሲ ዘይፈልጥዎ ተመክሮውን ዘይብሎም ሰባት እዮም መፅኦም ማለት። ስለዚ ቃልሲ ኣብ መንጎቶም ናይ ብሓቂ እቲ ታሪካዊ መሪሕነት እቶም ቀንዲ ገዳይም ተጋደልቲ ወይ ገዳይም መራሕትን ገለ ካብቶም ገዳይም መራሕቲ በዞም ሓድሽ ደም ዝተባህሉ ብዙሕ ፅልዋ ብዙሕ ተራ ዘይነበሮም ዓቕሙን ዘይብሎም ሰባት ኣብ መንጎ እዚኦም እየ ክትብል ትኽእል። ብሓፈሹ እቲ ፀገም ግን እንታይ መስለካ? ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት እንድሕር ኢኻ ብብረታዊ ቃልሲ ስልጣን ዝጨበጠ ጉጅለ ንነብሱ ካብቲ ኩናት ኣብ ምምራሕ ዘማዕበሎ ኣሰራርሓ ናብ መንግስታዊ ስራሕ ናይ ምውፋር ሓላፍነት ኣብ ዝስከመሉ እዋን ኣሰራርሑ ቅይር ዝኽኣለ ዳርጋ የለን። መብዝሕትኡ ብወተሃደራዊ መንገዲ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓታት እቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሑኡ ስለ ዝቕፅል ዴሞክራስያዊ ምስግጋር ክገብር ዳርጋ ዝተረኣየ ዕቡት ተመክሮ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ዝኾነ ሃገር ርአ። ስለዚ በዛ ዓይነት መዚ መንገዲ እዚ ክትሪኦ ከለካ ናትና ፍሉይ ኣይኮነን፣ ግን ተኽእሎ ነይርና። ምክንያቱ ተመክሮ ስለ ዝነበረ ተመክሮ ክትደግም ግድን ኣይኮነን። ካብ ተመክሮ ተማሂርካ እቲ ኣሉታዊ መዳዩ ክትኣልዮ፣ ነቲ ኣወንታዊ መዳዩ ከዓ ከም ሰረት ተጠቂምካ ከተደልድሎ ዕድል ነይሩ። እዚ ክግበር ኣይተኽእለን። ግን ተሓፈሻዊ ጠባይሲ ሃንደበት ሓደ ፍጹም ዴሞክራስያዊ ሓደ ከዓ ፍጹም ዘይዴሞክራስያዊ ማለት ዘይኮነሲ እቲ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ። እዚ ቃልሲ እዚ ስልጣን ንምሓዝ ስልጣን ንምግባት ዘይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ ብናፃ ድልየቱ ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ነይሩ እቲ ቃልሲ እምበር ስልጣን ንምሓዝ ኣይነበረን። ዋላ እውን ስልጣን ንረክብ ዝብል
ቋርፀካ ዶክተር ኣንደ ብርሃን እንታይ ኣባህላሉ ህዝባዊ ግንባር ካብ መሰረቱ ዲሞክራስያዊ ውድብ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኣተሓዙ እዚ ሕጂ ዝመፀ ዘይኮነ ዘማዕበሎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ቀደም እውን ከምኡ ዓይነታት ነይርዎ እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምቲ ብቲ መፅሓፍካ ጠቂስካ ዘለካ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ታንዛንያዊ ኣሕመድ ባቡ ብሩህ መፃኢ ናይ ኤ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ከም ዝረኣየ እዩ ገሊፁ። ስለዚ ዝን ካብ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ዓይነት እዩ ዝዓቢ ነይሩ ከም ብመልክዕ ዲሞክራሲ ወይስ ሓድሽ ተርእየ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ክልተ ተመቒልካ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክተማዕብልን ነቲ ሓደ ምፅቃጥን ነቲ ሓደ ምምዕባልን እዚ መሰረቱ ካብ ምንታይ እዩ እዚ ኢና ክንፈልጥ ደሊና ዘለና ከባኻ
እንታይ መስለካ ዲሞክራሲ እኮ እንታይ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ እኮ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ የለን ዲሞክራሲ ክትብል ከለኻስ ከምቲ ረኣያኻ እዩ ዲሞክራሲስ ንብዙሕ ሰብ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ከም ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ እዩ ነይሩ ኣብ ወታደርና ዲስፕሊን ኣሎ መምርሒ ኣሎ ንስኻ ትእዛዝ ተቐቢልካ ምፍፃም እምበር ስለምንታይ ኢልካ ክትሓትት መሰል የብልካን ክትፍፅም ጥራሕ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ውትድርና እዩ ናይ ሞትን ሂወትን ሕቶ እዩ ወታደራዊ ሕጊ ኣሎ ብወታደራዊ ሕጊ ተገዚእካ ኢካ ትኸይድ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ከዓኒ ርግፅ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ነይሩ ናይ ግንባር ኣሰራርሓ ነይሩ ነቲ ግንባር ዝመርሕ ከዓ ምስጢራዊ ሰልፊ ናይ ሰልፊ ኣሰራርሓ ነይሩ ስለዚ እቲ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣምር ንገዛእ ርእሱ ተዛማድን ኣካታዕን ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ትርጉም ናይ ዴሞክራሲ ዘይሰማማዕን ሓቂ እዩ ስለዚ ዴሞክራሲ ተዛማዲ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ካብ ውሃዮ ጀሚርካ ክሳብ ማእኸላይ ሽማግለ ናይ ሰልፊ ክትዕካየድ ብዛዕባ ዝኾነ ሕቶ ናፃ ክትዕ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ደረታት ኣሎ ምክንያቱ ግንባር ንኩሉ ዝሓቁፍ እዩ እቲ ናይ ስሳታት ተመክሮ እውን ከም ድሕረ ባይታ ኣብ ግምት ከትእትዎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ዴሞክራሲ ሲ ዋላ ሕጂ እዚ ናይ ምዕራብ ሊበራል ዴሞክራሲ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎሎ ፈረንሳ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለናስ ሓደ ዓይነት ትርጉም ሓደ ዓይነት መረዳእታ ናይ ዴሞክራሲ የለን ስለዚ ዴሞክራሲ እዩ እንታይ መምዘኒ ኢኻ ትጥቀም ኣብቲ እዋን እቲ ዘስራሓና ዓይነት ኣሰራርሓ ኣተኣታቲና ነርና ሓደ ካብቲ ፀገምና ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ውሑድ ህዝቢ ንእሽተይ ሃገር ድሩት ዓቕሚ ስለ ዝነበረና እቲ ቐንዲ ዕላማና ሃገር ካብ ጉበጣ ኢትዮጵያ ሓራ ንምውፃእ ስለ ዝነበረ እቲ ወታደራዊ መዳይ ዝያዳ ዝዓበየ ኣቓልቦ ወሲዱ እዚ ዓበየ ኣቓልቦ ስለ ዝወሰደ ናይ ብሓቂ ኣድማዒ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃኒፅና ዳርጋ ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ ሓይሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ስዒርና ናፅነት ኣረጋጊፅና ሕጂ ከምዚ ክንገብር ከለና ነቲ ፖለቲካዊ መዳይ ናይቲ ቃልሲ ማዕረ ማዕረ ናይቲ ወታደራዊ መዳይ ከነሰጉሞ ኣይከኣልናን ምክንያቱ ናይ ሞትን ሂወትን ሕቶ ስለ ዝነበረ ቀዳምነት ናይ ህላወኻ ምርግጋፅ እንተዘይ ስዒርካዮ ፀላኣ ክስዕረካ እዩ ስለዚ ወታደራዊ ዓወት ንምርግጋፅ ኣብኡ ዝዓበየ ኣቓልቦ ኸይዱ እሱ ከዓ ብዋጋ ናይቲ ፖለቲካዊ መዳይ ናይቲ ቃልሲ ምምዕባል ከይዱ እሱ ከዓ እቲ ክውነት ዝፈጠሮ እዩ ንድሕሪ ተመሊስካ እዝንእዝን ክትብል ቀሊል እዩ ኩናት ዘይዋዕለ በሊሕ ይበሃል እዩ ናይ ብሓቂ ግን ክትብሎ ከለካ ዘይ ዴሞክራስያዊ ነይሩ ኣየ ናይ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ናይ ብሓቂ ዴሞክራስያዊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዴሞክራሲ ደኣ እሞ ኣብ እዋን ሰላም ከማኒና ዴሞክራሲ ከነረጋግፅ ፈቲና እምበር ኣብ እዋን እቲ ኩናት ሲ ሰብ ኣብ ዕማሙ ወታደራዊ ሕጊ ተገዚኡ ይሰርሕ ነይሩ በብፅፍሑ ኣብ ዘዚ ዕድል ኣብ ዝነበሮ ፅሕታት ከኣኒ ወይ መድረኻት ከኣኒ ርእቶታቱ ገልፅ ግድን ኣይኮነን ርእቶታቱ እውን ተግባራዊ ክኸውን ዝበዝሐ ዝድግፎ ርእቶ እዩ ተፈፃምነት ዝህልዎ ብሓፈሽኡ ግን እቲ ብእንግሊሽ ታይ ይበሃል ኮንቴክስት እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ተሃዋህ ኣብ ውሽጥና ምስ ፀላእዩ ዝነበረ ተራፅሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ካልእ 10 ዓመት ከዓ ኮ ኩናት ሓድሕዳ ኣካይድና ኢና እዚ ከማን ሰኣን ቅኑዕ መሪሕነት ሰኣን ጉቡእ ኣተኣላለያ እምበር እቲ መንጎና ናብ ምቅትታል ዝወሰደ ጠንቅታት እውን ክእለ እኽእል ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ከም ዝብለካ ድሕሪ ተመስካ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ቀሊል እዩ ኣብቲ መስርሕ ኣቲኻ ክትነብሮ ከለካ ግን ኩሉ እቲ ሽግራቱ ዝተሓላለኸ ረቑሒታት ብኡ ስለ ተሓልፍ ክልቲኡ ሲ ነንበይኒ እዩ ማለት እዩ
ራይ ናብኡ ካብ መፃና እዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ግዜ ካብ ኣርባዕታት ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዋቲ ተሰዓሪ ወይ ዊን ሉዝ ዝተመስረተ ፖለቲካ ይመስል ማለት ማለት ካብ መጀመርያ ሓራካት ነይሮም ድሕሪኡ ንዖም ኣጥፊእካ ዩኤልኤፍ ወይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከምኡ ዝባ ግንባር ምስ መፀ እውን ንዕቢልካ ኣሊኻ ካልእ ምምፃእ ሕጂ ኣብ ርእሲ ንርእሲ ክንዲ ምንዳቕ ነቲ ሓደ ኣሊኻ ነቲ ኣጥፊእካ ተባዕሳይ ኮንካ ምውፃእ ተርእዮታት ኣሎ ካብዚ ዓንኬል እዚ ዝወፅእ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ቀረባ መፃኢ ይህሉ ዶ ማለት እቲ ታሪክና ክትሪኦ ከለካ ስከምኡ እዩ ነቲ ሓደ ነቲ ዝተሰዕረ ከምዘይነበረ ጌርካ ምጥፋእ እቲ ዝተሰዕረ ድማ እሱ ጥራይ ከም ዝኾነ እሱ ንዝተሰዕረ ከዓ መሊሱ ከዓ ከምዘይነበረ ምግባር እዚታት ዝሃሰዮ መስል ከይምዕብልቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እንታይ ከ ተንብብ ካብዚ ንመፃእ ከ እንታይ ከ
ሃቅኻ ትዘሕዝን እኮኒ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ናይ ዘይምፅውዋር ተርእዮ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተራእዩ እዩ ናይ ብሓቂ ፍልል ናይ ኣረኣያ ምህላውሲ ንቡር እዩ ዋላ ውሽጢ ሓንቲ ስድራ እውን ፍልል ናይ ኣረኣያ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክመፅእ ኽእል እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ኣፈታትሓ ጉዳይ ብልዝብ ብምርድዳእ ንኣብነት እዚ ጠቐስካዮ ተጋሎ ሓርነት ሓረካ ምንቅስቓስ ሓርነት እዚ ኤሪትራን ሊበሬሽን ሙቭመንት ወይ ብስም ሓረካ ዝፍጠር ኣብ 65 መድሕነት ተጋሎ ሓርነት ኤርትራ ሜዳ ኤርትራ ክልተ ሓይልታት ክፀውር ኣይክእልኒ ብዝብል ጨፍሊቖሞ ኣኸቢቦም ኮስቲሮሞ ማለት እዩ ነቲ ሓይሊ ስለዚ ናይ መጀመርያ ተመክሮ ብሓይሊ ናይ ምሳኻ ዘይሰማማዕ ፖለቲካዊ ጉጅለ ምጥፋእ ኣብ 65 ኣብ ዒላ ፃዕዳ ዝተባህለ ተፈፂሙ ብድሕሪኡ ናብ መወዳእታ ናይ ስሳታት እቲ ታሪክ ነዊሕ እዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ለውጢ ከምፁ ዝፍትኑ ዝነበሩ ናይ ምእሳር ምቕታል ምሕራድ ትርእዮታት ድሕሪኡ እውን ኣብ 1971 ሃገራዊ ጉባኤ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ተጋድሎ ሓርነት እዚ ቅራረት ተስፍያ ወይ ሊኩዴሽን ረዘሉሽን ናይ ምቕንፃል እዘን ፀረ ሰውራ ወይ ይመለሱ ናብታ ደውድብ ወይ ከዓ ብሓይሊ ክንቅንፅሎም ኢና ዝብል ውሳኒ ሓሊፉ ብጠንቁ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ተበጊሱ ስለዚ እቲ ናይ ምቕንፃል ኣብ ዒላ ፃዕዳ ጀሚሩ ድሓር ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ከይድ ነይሩ ድሓር ከዓ ኩናት ሓድሕድ ኣስዒቡ ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ እውን እንተኾነ ክትሪኦ ከለካ ንዓሰርተ ዓመት ሓንሳ ይዝሕል ሓንሳ ይረስን ሓንሳ ይዝሕል ዓሰርተ ዓመት ግን ኩናት ሓድሕድ ነይሩ ምቅትታል ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን እዚ ከዓ ኣዝዩ ዝሕዝን ፍፃሜ እዩ ክእለ ይኽእል ነይሩ ሰኣን ቁኑዓት ተኣላለያ ሰኣን እሂን እሂን ተባሂልካ ተላዚብካ ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት እንተኾነ እውን ዋላ ድሕሪኡ እዞም ናይ ፋሉል ኢሎም ዘበልዎም ንዕኦም ናይ ምእሳርን ናይ ምቕታልን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር እውን ነቲ ክዕሪ ወይ ክፅግን ወይ ዴሞክራስያዊ ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ ዝቓልስና ኢሉ ዝተንቀሳቐሰ ከዓ መንካዕ ዶ ገለ ደ ሰሚኻ ከዓ ናይ ምጭፍላቕ እውን ኣብነታት ኣሎ ክልቲኡ ኣብ ውሽጢኡ ክልቲኡ ውድባት ከም ልሙድ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ካባኸ ፍልይ ንዝብል ወይ ካብቲ ቐንዲ መስመር እልይ ንዝበለ ኣተሓዛ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ተረዳዲእካ ይህን ምህን ተባሂልካ ኣብ ናይ ሓባር ረዳእ ትመፅእ ብሓይሊ ናይ ጭፍላቕ ተርእዮ ማዕቢሉ ሕጂ ከዓ ብሰሪ ናቱ ውፅኢት ናቱ እዩ ዝሕጂ ንሪዮ ዘለና ድሓር እዚ ከዓ ናይ ምናልባት ኣብ ብዙሕ መዳያት ናይ ሳልሳይ ዓለም ዝረአ ተርእዮ እዩ ኩሉ ግዜ ታሪክ ብተዓወት እዩ ዝስራሕ ዋላብቲ መፅሓፈይ ዝብል ሓንቲ ናይ ኣፍሪቃ ምስላ እየ ዝጠቅስ ኣንበሳ ናቱ ተረኽቲ ክሳብ ዝፈጥር እቲ ታሪክ ናይ ተሃድን በቲ ሃዳናይ እዩ ዝንገር ትብል እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዳርጋ እቲ ኣብ መስርሕ ናይ ተቓልሲ ዘይዕወት ብታሪክ እውን ርስዕ እዩ ትኸውን ሕጂ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ጠባይ ኣይኮነን ሕጂ ካብዚ ከመይ ንወፅእ ብኸመይ ንወፅእ ሓደ ከነፅንዖ ክንክእል ኣለና ነዚ ታሪክና ትማሊኡ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ሎሚ ብዛዕባ ፅባሕ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓወን እውን ይክነብር ስለዚ ስለምንታይ ኣብዚ ወዲቕና ታሪክና እንታይ ይመስል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ካብዚ ኩነታት ዝኽብ ከመይ ንወፅእ ናይ ሓባር መረዳእታ ሃልወና ብዛዕባ ትማልን ሎምን ብዛዕባ ፅባሕ ከዓ ናይ ሓባር ራእይ እዚ ከዓ ተፀዋዊርካ ኣብ ናይ ብሓቂ ልዝብ ዴሞክራስያዊ ልዝብ ዝተፈላለየ ረኣያታት ክህሉ ይኽእል እዩ ነውሪ ይኮነን እዚ ረኣያታት እዚ ግን ከመይ ጌርካ ናይ ሓባር ኣረኣያ ተማዕ ብዛዕባ ጉዳይ ንኣብነት ታሪክና ኤርትራ እንታይ ይመስል ብዛዕባ ታሪክና እዚ መፅሓፈይ ኣነ ናብቲ ሃገራዊ ልዝብ ሓደ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መፃፃ ኤርትራ ኣብ መፃፃ ህዝቢ ኤርትራ ኣፍልጦኣብቲ ኣፍልጦ ንምውሳኽ እዩ ብቐንዱ ግን ኣብቲ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ዝግበር ክትዕ ኣበርክቶ ንምግባር እየ ፅሒፈዮ እዚ ከዓ ኣብ ክውንነት ተመርኩስካ ትካታዕ ትላዘብ ኣብቲ እንታይ ነ ትፈላለ ምናልባት ኣብ መደምደምታ ትፈላለ ግን ኣብቲ ሓቅታት ክሰማዕ ክትክል ኣለካ ኣብቲ ሓቅታት ተሰማሚዕካ ከዓኒ ኣብ ትንታንን ኣብ መደምድምታንት እውን نختسامع بيتات نصف على خامالتي سلتي زرعيني بخمزي
دكتور عند برهان من الوقت زربخا كسوم أو خمزة نحكو مريحنا تاب كل تقامات خمزنا برأيو كان ببكي إلى مالتي والاتي حد حد كينات اللذي نبرو سأن بقع مريحنات هجونكم سأن بقع مريحنات أبت مريحناتون كما خاتكم زعما صلو استمهرو ولوناي كال عالم إكسبوجر زلوم سباتون نيروميم أبت مريحنات مالتي انتهي يجن مرحتي كتسئن كساب كندو انتهي تساقم مهناتو زيركا زيركا خم سمعكا زلوخو أبت مريحناتي تساقمات نيرو مريحناتي تساقم نيرو زبلا تدقا قام زربخ سمعالكا تسانيهمو ما راح تسقطكم يا منير كنسخان كبصوت كان مالتي انتهي تتسقم
هاي مسلكا امرحنت كل كلو اتعلاليا قرچتات اتعلاليا ش ذلع الحتوتات مالتي انديو
جناب سبات انديو
تم سبات جنكو مريحنت انكو جن حجي انت واقف اما بالكانير اوشتي حزباو جنبار ارتراو سوراو سيلفي زبحال مستراو سيلف نيرو نت جنبار زمرح نسيو اتسلف حجي ما كلاش ما قللو وانا صحاف له اتسلف نت جنبار زمرح ندحر خوينو ازي من البات ماركس لينا وكل حساب محزنات شقالون جبارون بمريح ترانا شقالو تبايل اتسلفي سلف شقالو تبايل مالتي سلازي سرار حبزة على ديمقراسي استفالة للرأي الله بلاك أخلوه حجي مسرة فلسفنا ماركس لليننات ديمقراسي أو مأكلنات بحال الله ديمقراسي أو مأكلنات تايم عالتي أمونغو اتزلع علي صفحي قبائي قن كل قزي حد ودب قبائي خبراي كلن أمونغو قبائيتات حد مأكلايش ما قلي يقوم أمونغو أخيباتات ناي ما أكلاش ما قلنا بتحت تي جوبائه زلع عليه سلطاني معلتي إذا ما أكلاش ما قلنا جزاء رؤسه كم حجاج أكل ناي تجنبار كوينو فسأما أكل ناي تجنبار بوليتيكا بصفت بهال كألو حجي أمونغو أخيباتات ناي ما أكلاش ما قلنا تزلع عليه سلطان أبت بوليتيكا بصفتي إذا بوليتيكا بصفت نجزاء رؤسه صحفن والناس حفن ناي تجنبار ناي تسلفل أمونغو تأخيباتات ناي تي بوليتيكا بصفت كأ والناس حافي مس مكتلو مالتيو. سلاجس ديمقراسيا وما أكلنات إذا مالتيو. تاي مالتيو. أبزح وان نتوان ناس حافي. ديت أدنى سلطاني زبتي ما ديمقراسيا وما أكلنات بهلا سرارها. كينات إن داك عيرك هقول لك جخت إكب. نحن سأقول مدرب أخباتات كتكاي سلاجس أقم. إن حد أورار اللي ورار كتكلا خل ويمت قعتي إن حري بنات كاتبوا جس ومت قعتي اللي نت مت قعت خت سلاسل سنوعك وارس كأخيرات قبر أي تبلنيها سلازي زي بزح عدلي زهب بتي أبتمر إحنا تطلع لواي مراحي إن حري دا كحسد كبالاش دليس عدل هالو مهنياتو تي فلسفنا ناي ديمقراسيا وما أكل النت يفقد اللي سلازي إذا استحال لخ قدات أمو أبوان كينات أب وان ناي موتن هوتن كنت كتري أخلقها كتكنزوبه تخيل سلازي بسم عمري حنتنا يروم مالسي كلس معره دمس نيروه ومعره ناي موسان عقمي معره ناي مرح عقم نيروه مالتا يكونن تفلا لي صفحتات نيرو تتفلا لي صفحتات كأ بقزية بزدرت مدرخات ينيرو أبت مدرخاتي تواسع قن ات مدرخاتي وحدن زي مدوبني نيرو
طيب زي حجي زلنا يخونا تحت من الوقت كمال سكا بكتشان حادن حاد ترئيو ترأيو بإرترا مالتيو توم كندي مرحتي كنبلو من خائل بيت مأسر تأتيو مكساب حجونا بيت مأسر تلو أب مصحب كاخم زنبوكو من الوقت أب غالة غالة وانات ني پرزدنت خيل كابز عبا قدياتهم كم ديبلومات أب إرترا بعلم زلوا مدرخ شيم كتسي أصلي زخال بزبز مخنيات أب ترال وي أب بيت فرق قربو حتوتات كم زغربكا أب كتشان حموشتين كي ترفون قريبكا خمزة زغربكا زغل صحبات عم بيبلوهم كساب كندو تبعات رخيبكا مالت مستزر لخونتات مالتيو كتزاربو مخالكا أب هوتكا سعبين كي بفترالكا سقاتاين بركان ديو بدهر انتاي كتسيلو كوم مستزاربكا انتاين يزمسل نيروس كتخونتات ان فرزدنت إسياس مسكريبكا مستزاربكا بزعبازم سبات زياد
ده مثل كا مثل إيرتران مثل يا أنزيك زي أنت راي زي كونس إن إحنا استقلشنا على علاماتنا من تايو إحنا كنت عن توي ون أف إم زبلكو نحرنت نديمقراسي نفتحي نرهوات قالشنا دحر كنك ألس كلنا ون ولا بصفرنا إنام تينا ينتبلنا أف مصحفي زي زريو كم زلقو ኣህጉራዊ ምሕዝነት ነይርና እዩ፣ ኣገዳሲ ደገፍ ነይርና እዩ፣ ይኹል ኣይነበርን። ስለዚ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ይኹን ዋላ ድሕሪ ቃልሲ ንበይና ከም ደሴት ተነፂላ ትነብር ሃገር ኣይኮነትን፣ ወይ ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን። ምስ ጎራብታ ክትዋሳእ ምስ ዓለም ክትዋሳእ ግቡእ እዩ፣ ንረብሓ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን። ብቐንዱ ግን እቲ ተቓለስናሉ ዕላማታት ስለ ዝኾነ ድሓር ንዓይ ከዓ ከም ኣምባሳደር ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሸውዓተ ካብተን ኣባል ሃገራት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብአን ከም ኣምባሳደር ንቀሳቐስ ስለ ዝነበርኩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ሕቶታት ኩሉ ግዜ ንዓይ ሓደ ነገር ሒዘ ኸይድ ምስ ሓደ ሚኒስተር ወይ ምስ ሓደ በዓል ስልጣን ወይ ምስ ኣቦምበር ናይ ባይቶ ክራኸብ ከለኹ እዚያ ምንታይ በፂሑ እንታይ ኮይኑ ዝብል ሕቶታት ብቐጻሊ ፀብጻብ ሰድድ ነይረ። ጎኒ ንጎኒ ከዓ እቲ ናይ መስርሕ ናይ ሰላም እውን ኸይድ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ናይ ምድራት ዶብ ተፈጺሙ ናይ ምምልካት ዶብ ኣባይታ ክግበር ትፅቢት ንግበር ስለ ዝነበረ ንሱ ንገዛእ ርእሱን ኣገዳሲ ረቑሒ ናይ ሃገራዊ ሉዓላውነትና ናይ መሬታዊ ምሉእነትና ስለ ዝኾነ ናትና ናሽናል ሶቨሬን ስቴት ሶቨረንቲ ኤን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ማለት ስለ ዝነበረ ንዕኡ እውን ፅቡቕ ኣህጉራዊ ምሕዝነት ስለ ዘድልየና እዚ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናብ ተነፅሎ ገፅና ንኸይዳ ኣለና እሞ ንሃገራዊ ረብሓና ኣይኮነን። ንሃገራዊ ረብሓና ስለ ዘይኮነ ንሕና ካብዚ ተነፅሎ እዚ ንክንወፅእ ኣነ ከም ኣምባሳደር ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቶም ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ኤምባሲታት እውን ኣዋሃዲ እየ ነይረ። ሕጂ ኣብተን ቀንዲ ሃገራት ዝበሃላ ቀደም ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሓር ኣብ ጀርመን፣ ኣብ እንግሊዝ፣ ኣብ ጥልያን፣ ኣብ ፈረንሳ ዑደት ንክገብር ዑደት ክገብር ከሎ ካብቲ ዘንፀላልወና ዝነበረ ተነፅሎ ንክንወፅእ እቲ ዑደት ግን ዕዉት መታን ክኸውን እቲ ዝነበረ ሕቶታት ክምለስ ክኽእል ኣሎ። ባዕልና ክንምልሶ ሞ ተወዲኡ እንታይ እንተን ሕቶታት ሓደ ጉዳይ ናይቶም መራሕቲ ግንባርን ላዕለ ሰበ ስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ክፍታሕ፣ ናይቶም ተኣሽሮም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ክፍታሕ፣ ቋም ክትግበር፣ ምርጫ ክካየድ። እቲ ብደገ ዝመፅእ ዝነበረ ጠለብ ባዕልህና ዘበገስናዮ ነገር እኮ እዩ። እቲ ቋም ባዕልህና ኢና ነዲፍናዮ፣ ባዕልህና ፅዲቕና እዩ። ስለዚ እቲ ብዙሕነት ፖለቲካል ፕሉራሊዝም መልቲ ፓርቲ ፖለቲክ ዝበልና ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ናብ ሳሓል ከለና ዝኣወጅናዮ ኣዋጅ እዩ። ሕጂ ንሕና መብፃዕና ንፈፅም መብፃዕና ንዓለም ኢልና ዘይኮነ ወይ ፀቕጢ ከይመፀና ዘይኮነስ ምእንቲ ነፍስና ነቲ ዕላማና ንተግብር። ከምዚ እንድሕር ጌርና ንኣብነት ኣነ ስፐሲፊክ ብንፁር ክዛረብ ንድሕር ኮይነ ንስኻስ መራሕ መንግስቲ ኢኻ ከም ድላይካ ክትውንጅሎም ትኽእል ኢኻ ነዚኣቶም ተኣሽሮም እዮም ዘለዉ፣ ግን እዚ ንዝፈፂሞም ዝፈፂሞም ዝፈፂሞ ልካ ክትውንጅሎም። ኣብ መወዳእታ ግን ንእስነቶም ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ስለ ዝወፈዩ ምሕረት ገይረሎም ኣለኹ እንድሕልካስ ንስኻ ነፍስኻ ኢኻ ከም ዓብዪ መራሒ ማግናን ይመስኩንካ ትርአ ትሽግር ከዓ ፍታሕ ድሓር ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ከዓ ንዓኻ ሓደጋ ይኩን። ኣነስ ናይ ብሓቂ ምኽሪ የመክር ነይረ ንሃገራዊ ረብሓ ንናቱ ረብሓ ውን ግዲ ሓቂ እዚ እንድሕር ጌርና ኣብ ደገ እቲ ሕቶ ከም ሕቶ ይመፀን እዩ። እቲ ሕቶ ብዛዕባ እቲኻልእ ንዓና ዝብድሃና ጉዳያት ኣብኡ ከተኩር ይኽእል። ኣብ ክንዲ ኣሲርካዮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ቤት ፍርዲ። ሕጂ ኣነ ብሓፂር ዝበልክዎ ጉዳይ ተለካ ጭብጥታት ተለካ ቤት ፍርዲ ቅርቦም ተራ ሰባት
ኣይኩንምክንያቱ ሳቶም ውን ሕቶ ቅሪቦም እንዮም ተኣሲሮም ኣብ ሂወትካ ስጋኣት ኣይሓደረካኒ ከምዚ ብትብዓት ከምዚ ትብለኒ ዘለካ ንድሕር ፊት ንፊት ከምኡ ኢልካያስ ብድሕሪ ዝሰዕበክ እንታይ እዩ
ከምኡእንታይ መስለካ ኣነሲ ምትእማን ነይር ነፍቲ ዝምድና ብድሕሪኡ እውን ስለ ዘይሓምዮ ኣነ ንዓይ ናይ ስልጣን ህርፋን ኣሎ ዝብል ግምት ስለ ዘይብሉ ፅቡቅ ምርዳእ ነይርና እዩ። እዚ ከዓ ብሓልዮት ሃገርን ብሓልዮት ናቱን ስለ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ንናተይ ረብሓ ኣይኮነን ማለት ሲ ኣነ ከብውልቀ ሰብ ዝረብሓሉ ምኽሪ እኳ ኣይኮነን እዚ ግን ንረብሓ ናይቲ ሃገር ኢለ ኣብ ክንዲ ሕጂ ወፅኡ እንድሕሪ ደኣ እቲ ዑደት ክፍፀም ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ብራሰልስ ላዕለዋይ ትካላት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣሎ፣ እቲ ፓርላማ ኣሎ፣ እቲ ኮሚሽን ኣሎ፣ እቲ ካውንስል ኣሎ፣ እዚ ኩሉ ኣሎ። ምዚኦም ድሓር ምስ ጋዜጠኛታት ኣሎ መግለፂ ትበሉ ሕጂ ንሱሲ ብምሉኡ ናብቲ መጻኢ መደባትና ከመይ ገይርና ናብኡ ኸነተኩር ኣብ ክንዲ ብትማሊ ዘተኩር ንፅባሕ ነቲ ሃገር ካብቲ ዘንፀላለዋ ዝነበረ ተነፅሎ ንምውፃእ እዚ ናይ ብሓቂ ልቦና ንዘለዎ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ንረብሓ ናይ ስርዓት ንረብሓ እውን ናይ ኢሳያስ ከም መራሕኒ ነይሩ ክትግብሮተ ዝኽእል። ስለዚ ኣነ እብለካስ እንታይ እሞ ንሕና ኮ ህወትና እውን ክንህብ ኢና ተቓሊስና ንእስነትናስ ምእንቲ ሓርነት ምእንቲ ዴሞክራሲ ወፊና ኢና ድሕሪኡ እንታይ እሞ ተሪፍካ ሕጂ ኣፍኮርስ ክስታይ ነይርዎ ሳዕቤን ነይርዎ ሳዕቤኑ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናባይ ግፁ ስለተጠወየ ብፅቡቕ መንፈስ ስለ ዘይተቐበለ ከም ተጠባቒናቶም ገይሩ ስለ ዝገመተኒ ካብቲ ስርዓት እምበኣር ካብ ውሽጢስ ለውጡ ክግበር ኣይከኣልኒ እዩ ድሕሪ ሕጂ 4 ሰዓት ፊት ንፊት ከምዚኣ ክልቴና ነዊሕ ተኻቲዕና መወዳእታ ኣነ ተረዲእኒ ክቕይር ካብ ውሽጢስ ንሓስቦ ዝነበርና ለውጢ ምምፃእ በይና ኣይኮንኩን ብዙሓት ኢና ኣብቲ ውሽጢ እቲ ማእኸላይ ሽማግለ ውሽጢ ኣባላት ናይ ፓርላማ ንሓስቦ ዝነበርና ንደፍኣሉ ዝነበርና በብወገና በይና ኣይኮንኩን ከምኡብል ነይሩ ብዙሓት ከምኡ ዝብሉ ከም ዝነበሩ እፈልጥ እያኒ ግን ኩላህና ድሓር ገምጊምና እምበኣር ሕጂ ከምዚ ምቕፃልሲ መፋፍሒ ቆካ እዩ ብከምዚ ቐፂልካ ከዓ ነፍስ ካብ ሓደጋ ምውዳቕ እዩ ካብኡ ንድሓር ከምዘይቅየር ምስ ኣረጋገፅኩ ንርእሰይ እውን ካብቲ ስርዓት ክፍለ ወሲነ
ራይ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተተሓዘ ጉዳይ ከይወዳእና ናብ ካልእ ከይሰገርና ምና ኣብ መፅሓፍካ ብብዙሕ ጠቂስካዮ ከም ዘለካ ዋላ ናይ ባንክ ሓላፊ ከለካ ድዩ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለካ ድዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ትገልፆ ማለት እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶ ብዙሕ ከም ፃዕርካ ኢካ ትገልፅ በንፃሩ ግን እቲ ፕረዚደንት ወሲዱ ነቲ ዶኩመንት ከምዝድርብዮ ዋላ ሓንቲ ከበር ከም ዘይገብረሉ ኢኻ ትገልፅ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ማለት ከተንብቦ ተኽኢልካ ማለት እዩ ናይቲ ፕረዚደንት ባህሪ ክሳብ ክንድኡ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይምእማንን እንታይ ናብ ከምኡ ደሪኽዎ ኢልካ ትግምግም ስኻብ
እቲ ናተይ ዘቕረብክዎ ቻርተር ናይ ዩኒቨርሲቲ ሕጊ ባንኪ ኤርትራ ሕጊ ናይ ፊናንስያዊ ሴክተር ናይ ኤርትራ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ኣብነት ክነግረካ ብሃገራዊ ባይቶ ዝተወከለ ቀዋሚ ሽማግለ ወይ ስታንዲንግ ኮሚቲ ሰለክት ኮሚቲ ሕሩይ ምሩፅ ሽማግለ ብዛዕባ ኩነታት ናይቶም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ከፅንዕ ተመዚዙ ኣነ ኣባልናቱ ነይረ ንሕና ኣፅኒዕና እቶም ጋዜጠኛታት ዝፈፀምዎ በደል ከም ዘይነበረ ነቶም ፍሉይ ርእቶ ዝነበሮም ሰባት ቃለ መጠይቕ ምግባር ከዓ ኣካል ናይ ስርሖም ምዃኑ ኣብቲ እዋን እቲ ገዛእ ዝነበረ እቲ ፕረስ ኮድ ናይ ኤርትራ እዩ ንዕኡ ዋይነን ዝኾነ ዓንቀፅናቱ ዝግህስ ዝኾነ ነገር ከም ዘይፈፀሙ ብቕፅ ክእሰሩ ከም ዘይነበሮም ብቕፅበት ክፍትሑ ከም ዘለዎም እቲ ብሕታዊ ሚድያ ከዓ ክፍቀድ ዝብል ውሳኔ ዘለዎ ፀብጻብ ኣቕሪብና ኣነ ነግረካ ክእል እቶም ኣባላት ኣ ዝነበርና ኣነ ኣባል ነይረ ናዕ ሒዝዋ ኮፍ ኢሉ ብዓብዩ ቁዋም ምስ ፀደቀ ሒዝዎ ኮፍ ኢሉ ስለዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ናተይ ሲ ንኣሽቲ
ነገራትክመፀካ
የ ናብኡ እንታይ መስለካ ግዝኣተ ሕጊ እንድሕርልዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንድሕርልዩ ቃሕ ከም ዝበለካ ከም ውንታኻ ክትገብር ኣይትኽእልኒኻ ቀይዲ እዩ ሕጊ ቀያዲ እዩ ግዝኣተ ሕጊ ቀይዲ እውን እዩ መሰላት ይውስን ግዴታታት ይውስን ሓለፋታት ይውስን ጉባኣት ይውስን ሕጂ እቲ ግዝኣተ ሕጊ ምርጋፅ ማለት ሕጊ ኣካይዳ ናይቲ ትካላት ምውሳን ማለት እዩ ትካላዊ ሰራርሓ ምትእትታው ማለት ውንታዊ ሰራርሓ ምግታእ ማለት እዩ ሕጂ ትካላዊ ሰራርሓ እንድሕርል እዩ ቃሕ ከም ዝበሎ ዊን ከም ዝበሎ ፊን ከም ዘበሎ ክውስን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ይቕይዶ ሕጂ ቀይዲ ስለ ዝፀልአ ሕጋዊ ቀይዲ ዘይብሉ ብፉኑ ከም ውንትኡ ከም ቃሕትኡ ክኸይድ ስለ ዝደለየ እዩ ቋም ሒዝዎ ኮፍ ኢሉ ደሮና እክብ ኣሎ እቲ ኩሉ ዘቕረብናዮ ፅሑፋት ወይ መፅናዕትታት ኣይተተግበረን ኮፍ ኢሉ ስለዚ እቲ ናተይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ባንክ ሲ ፍሉይ ነገራት ኣይኮነን ብዓብዩ ካልእ ኣብነታት ኣሎ
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ
ሓንቲ ፍልይ ዝበለ ሕቶ እውን ካሓተካ ሃገራዊ መንነት ኤርትራን ኤርትራውያንን ብዙሕ ሳዕ ምስ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ፕሮፓጋንዳ ተታሒዙ ተገሊፁ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ማላ ሕጂ ብዝተቃውሞ ዘሎ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ጆርጅ ኦርዌል ዝበሎ ዘየቋርፅ ወይ ፐርፔችዋል ፀላኢ ዝብሎ ይዘኻኽረካ ኤርትራዊ መንነት ናይ ባዕሉ መለለይ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ረፅሚ ምስ ኢትዮጵያ ተፈልዩ ክምዕብል ይኽእል ዶ
ኤርትራዊ ማንነት ብመንፅር ተራፅሙ ምስ ኢትዮጵያ ኣይማዕበለን ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን እያ ተደኩና ከም ኣብ ኩሉ መግዛእታዊ ስርዓታት ኣብ መንጎ እቲ ዓመፅ ናይ ገዛእትን ተቃውሞ ናይ ጉዙኣትን ተራፅሞ ነይሩ እዩ እቲ እንታይ ትብሎ ዳያሌክቲክስ ናይ ተራፅሞቲ በቡቕሩብ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ግዳይ ናይ ባዕዳዊ ጭቆና ኮይኖም ተገፊፎም ኣብ ሶማልያ ኣብ ሊብያ ኣብ ኢትዮጵያ መስሓልጢ ትኾኑ ነይሮም ኣብ ኣስመራ ሕሉፍ ሓሊፉ ገለ ክፋላት ናይቲ ከተማ ንፃዓዱ ተሓዝአ ጸለምቲ ዘይኣትዎ ጥራይ ከደምቲ ወይ ሽፈራት መራሕቲ መካይን ወዘተ ጥራይ ዝኣትዎ ኮታ ኣድልዎ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣፓርታይድ መጀመርያ ቅድሚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ እዩ ተጀሚሩ ፋሽስታዊ ስርዓት ሙሶሊኒ ኣብ ኢጣልያ ስልጣን መስሓዘ ኣብ ኤርትራ እዩ ክትግብሮ ኤርትራ ንገዛእ ርእሳ ሰትለር ኮሎኒ ክትከውን እዩ ተመዲቡላ ነይሩ ብከምኡ ዩ ከዓ መብዝሕቲ መሬት ኤርትራ ዶ መንያለ ተባሂሉ ናይ መንግስቲ ዝኾነ እዚ ኩሉ ክትርአ ከለካ እቲ ኤርትራዊ በቲ ዝወርዶ ዝነበረ ሓባራዊ ወፃ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ በብቕሩብ እቲ ናቱ መንነት ክልል ጀሚሩ ስለዚ ኤርትራዊ መንነት ገና ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊቲ ወይ ነቲ ብመግዛእቲ ዝወርዶ ዝነበረ ግፍዕታት ኣብ ምቋሚ ማዕቢሉ እቲ ኤርትራዊ መንነት ሕጂ እንዳ ማዕበለ መፅኡ ኣብ ኣርባዕታት ከመይ ነይሩ ሓምሳታት ከመይ ነይሩ ኣብቲ መፅሓፈይ ዝርዝሮ እየ ግን ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልሲ ኣፀቢቑ ደልዲሉ ዝኾነ ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ቃልሲ ኣብቲ ጋላሓነት እምበር ኣብ ህዝባዊ ግንባር እምበር ከም ኤርትራዊ እዩ ተቃሊሱ ከም ኣባል ናይ ፍሉይ ሃይማኖት ከም ኣባል ናይ ፍሉይ ብሄር ከም ካብ ሓደ ወገን ዝመፀ ኮይኑ ነብሱ ዘለለየ ዋላ ሓደ ኣይፈልጥኒ ኩላትና ኩሉ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ከም ኤርትራዊ ተቃሊሱ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ፍሉይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣፀቢቑ ደሊሉ ግን ኣንጻር መግዛእቲ ጥልያን ኣንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ ድሓር እውን ነቲ ፈደራላዊ መሰል ናይ ኤርትራ ክፈርስ ከሎ ካብ 1958 ድሓር ብፍላይ ነቲ ሃገራዊ ረብሓታት ንምክልኻል ናይ ሸቃሎ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሳት እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ዋላ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ዱልዱል ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እዚ ዱልዱል ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዚ ብሃይማኖት ምምቕቃል ሃይማኖት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ምግባር እዚ ክልተ ህዝቢ ክልተ ሃይማኖት ክልተ ባህሊ ክእለ ዝበሃል ኤርትራ ኮ ብዙሕነት እዩ ዘሎ ዳይቨርሲቲ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ ዝተፈላለያ ብሄራት ኣለዋ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ፀኒሐን ኣብ መጻኢ እቲ ለውጢ እዚ ምልካዊ ስርዓት እዚ ምስ ተኣልየ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ምስ ተተኽለ እቲ ናይ ህዝቢ ወካል ኣካል ድላዩ ክገብር ይኽእል እዩ ድላዩእዚ ሕቶታት እዚ ቃልሲ እዚ እኮ እቲ ብረታዊ ቃልሲ እኮ ፌደሬሽን ንምምላስ ኣይኮነን ተኻይዱ ብመሰረቱ መሰረታዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስ እዩ መሰል ኤርትራ ከም ሃገር መሰል ኤርትራ ከም ህዝቢ መሰል ኤርትራ ከዓ ከም ብዙሕነት ነፍሲ ወከፍ ነናቱ መሰል ኣለዎ እቲ መትከል መሰል ርእሰ ውሳኔ ብሰለስተ ደረጃ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ሲ ኣሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ጎረቤትና እያ ሱዳን ጎረቤትና እዮም ጅቡቲ ጎረቤትና እያ የመን ጎረቤትና እዮም ስዑድያ ጎረቤትና እዮም ስግር ባሕሪ ምስ ዝኾነት ጎረቤትና ነባሪ ፅልኢ የብልናን ምስ ነፍሲ ወከፍ ጎረቤት ንሕና እስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣለና ነዚ እስትራቴጂያዊ ረብሓ እዚ ከመይ ኣቢልና ሓድሽ መዋቕር ናይ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝ ቁልጠባዊ ምውሃድ ንኹሉ ዘርብሕ ነምፅቕ ንሓስብ ኣለና እምበር እዚ ክስቶ ነባሪ ፀላኢ ነባሪ ፀላኢ ዝበሃል የብሉን ሓደ ሃገር ሓደ ሃገር ነባሪ ረብሓ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ከዓኒ ፅቡቕ ናይ ጉርብትና ዝምድና ከማዕብል ንናቱ እስትራቴጂያዊ ረብሓ እዩ ናይ ሓባር መጻኢ ኣለካ ተመላላእነት ኣሎ ብቁጠባዊ ዓይኒ ብፀጥታ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ዘቀራርበካ ይበዝሕ ካብቲ ዝፈላለየካ ስለዚ ነዚ ኣለሊኻ ንምትግባር ብኩሉ ብክልቲኡ መንገዲ ወይ ብክልቲኡ ወገን ምክንያቱ ቴክስቱት ታንጎ ለባም መሪሕነት የድሊ ዴሞክራስያዊ ስርዓታት የድሊ ህዝቢ ሲቪካዊ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ዝሳተፎ ልዝብ ምክያድ የድሊ መጻኢና ኣብ ፅልእን ኣብ ቅርሕንትን ኣብ ትማሊ ምንባር ዘይኮነሲ ሎሚ ከመይ ጌርና እቲ ንኹላህና ዘርብሕ ናይ ሓባር መጻኢ ንሃንፅ ኣብዚ ኸነተኩር ክንክእል ኣለና እምበር እዚ ኣብ ትማሊ ምንባር ዝጠቅም ኣይኮነን ሎሚ ንሎሚ ዘርእዮ ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ማሊ ዝነብር ተኾይኑ ከዓኒ ሎሚ ንፅባሕ ኣይሰርሕን እዩ ኣብቲ ማሊ ዝነብር ተኾይኑ ግዜ እዩ ዘባኽን ትማሊ እኳ ሓሊፉ እዩ ክትመሃረሉ ጥራሕካ ትኽእል ሎሚ እዩ ዘለካ ክትሰርሓሉ ትኽእል ፅባሕ ከዓ ሎሚ ዘጣጥሕካዮ ሰረት ኢኻ ፅባሕ ክትነጥቆ ትኽእል እዚ ተሓሳስባ እዚ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ زبل امنت علن
الري امباسادر عند برهان بزعلو مخنزار بنبار اب ودقينا زلنا انا نسخان كالوتون بزحات نقالس علنا بلولو بستفال علي مقدي قلب فيسبوك ليو قلب بالطباق ليو قلبون برت علنا نقالسينا زبلو قالو استفال ليو بعبي ون مدرخ زبال حد تستافت اركم اللهم ودبن خلن كترنفو وي كتل عقلو انتاي قمقام كحفشاوي زي اب دقز قبر زلو لو تخمت تخلي
انداي مسلكا انا اجي قبله زدلي كم ناتي ريتو كم عند ابراهيم يخزارب زدلي كستخم زيلوم كستخم زخينوم ابزبل حشوي كاتو ايدلني بحفشو لوطي بيتي بقندو قداما يترازلو تاوشت زلو سلستر حزب ارترا وشتلو وا زروق كوينم بركو سرعات الله بارترا سراويت الله سيلاوا غلغلوت الله حزب الله سرعتنا له سرعت كن نسرح سرعتها يكون زروقي نتزروق سرعت كما يغيرك تعري كما يغيرك تغير يتحطو حجي اتقند ترى وي اتقند الدراخه حيل ناي لوطي اتا وش تزل حيلتاتيو اتبدغ زل حيلتات عند حردا الراي واسراره امعبلو ابكندي اب نحد حدو ببوليتيكاو قيقي زاتو اب بوليتيكاو قرقص زاتو ناي بحقي كل عقمو أحاقيبو أنصار التسرعات مزدقنا نتوش تزلو تقامو نخدل دل مزدسرح أبكن ما تكأتا ناي تسرعات كم ملأتا نتي أوش تزلو قلسي غيرو حسب انت زخيل ناي بحقي أبا أبركو تخقبر إخيلي زبل إمنات علني إذا بدايسبرا زلو إرتراوي كالي لا يكونن بقصري ولا بعقمي ولا وان برتاو قالسي عبترا تصاويتي نخلت افكلتي ودبات هاجر ناصا مسوصون بكل عقمو اب داغم هنصا ناي هاجر نخبركت اتي غنزب زلو بغنزبو ناشتو تكالات كقوم تكنيكا عقم زنورو كما ماخرنا منستريتات ناي تكالات منغستو خوينو خسرح بحفشوسي دلوونت اب نتا بنويح كينات زعنوت هاجر داغم امهناص لمعت أمكلتاف تروخ تصاوت دلو نيرو كسابتس عن شوعتنون بمتعن ولا قد يعني هاقرات كان بعل جيرمن نتي تمليسكا أمسرح داق مهنسات هاقر نايم السطاف أمسرح زدقف مدبات أوتسيئن حقز قبران إيرانيين ما قاقات أميت كوينات مسمسئي مليسكا باكت سكوير وان كوينو حجوين انتقوني زبدك قزرلو حادي عقم سلوزرلوو ناي فينانس عقم اللوو بزحونا اللوو حادر بحزب إرترا قلي لا يكونن ريسورسونا اللوو فلتات نقزة أرسو عبس أقاي فلتات اللوو حجي كبر كتخيديو اتي نابنت أبكندي نحاد حركا أبكال أوي نتبتات وي نخط قبرو عقمن مزنتن أبزي بلكا حتو تاسئلكا خطجاقاجاق توعل كتتارخ توعل ناي بحقي كابز سرعة تزيخ نقلاقل انتاي كنقبرا لنا بزتحت درجات أمنتاي كنسامة معنى خيل حجي أنا زي ما صحفي كم تعانت ويزوالكو أبتلو كنتاتنا كنزتي أبتلو كنتاتنا زتينا نوعون مقيار انتاي كنقبر ألنا نخاخن مخاخر أمور دقتا ناي حبار رأي بزعواتا مسأيت إرترا كان معبل نتا ناي حبار رأي كون زقبر كأناي حبار مدب عيخ نوص إزيتي تحساسبا حجي تقدام النتاتو كسرع لو زبدك قزلو انتاي تقدام النتا هاقر حدقان صلالو هالو نتا حدقاتي أمئلاي انتاي كبر كتي خيل عقمتاتو أوهليلو قدنكو أب حدا ودف كترنف يبولون قن بتحساسبا بالرأية بإعلامة كترنف اللو نناتو زل علي مدب وماكسيموم بروغرام حيزو كخلصن لكو خيليو قن بس زو حدا مدب بإنجليزينا مينموم بروغرام بتن مينموم بروغرام بحبار سرحلو كنتات اند حرد أمسيو فتيرو امونا حبار مدب عيو أوسيو نتو وشت زلو حيلي تقاوم حيلي كحيل كدرخن تسفاخهبن كبراتعن لو تخك على طفنسي تخقلو اللو إذا خقبر قن نرؤسو رابنا حبار مردأتان حبار رئيس تمركوسي نحبار مدف سرح حنسيسو نسرح كبقس كخقل اللو
أوشت إيل كان يركبنا البات قليم تايز بللو كل مناو لوتي نايت سرعات كل اللو أو ذكات اللو نسو استتحاز أوشت إيل اللو دي كوم عينت نايت قاومو من كساسات مستي أبدك زلو ركبات كمي زلو اسكي تناي وشت زلو كونتاتن خمز بل كاون سرعات هالو زتزرق فين مبريلكا እጅቲ ስርዓት ከም ዘለዎ ክመሓይሽ ዲኻ ትደሊ ወይስ ሓዱሽ ስርዓት ክትከል ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ኢኸ ዘሎ እቲ ውሽጢ ንመፃኢ ኤርትራ ተስፋ ዝህብ
እንታይ መስለካ? ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ዳያስፖራ ዝሰርሕ ፖለቲካ ተመሳሳሊ እዩ። ሓደ ካብቲ ውድዓዊ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንፁል ስለ ዝኾነ እዚ ተነፅሎ እዚ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ዝምድናታቱ ኣብ ቀዳምነታቱ ይንፀባረቕ እዩ። እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ እዚ ናይ ዳያስፖራ ተቃውሞ ሓይልታት ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ዓበይቲ ንዕኡ ዘይምልከቱ ምናልባት ንሓደ ብግቡእ ዝቆመ ወካል ኣካል ናይቲ ሃገር ዝምልከት ሕቶታት ክገብሮም ዓቕሚ የብሉን፣ ክገብሮም መዝነት የብሉን። ኣብ ከምኡም እናተኻትዐ እናተቋይቆ ኣብ ሓሸዊ ኣትዩ ንነብሱ ይግልል ማለት እዩ። ካብቲ ቀንዲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ኩላህና ንፈልጥ ዕጉብ ሕጉስ ዝበሃል ክፋል ናይ ሕብረተሰብ የለን። ዋላ ሰራዊት፣ ዋላ ሲቪል ኣገልግሎት፣ ዋላቶም ኣብቲ ዝርአ ቦታታት ናይ መሪሕነት ዘለዉ ብዘይካ እቲ ፕረዚደንትን በፃብዕ ዝቁፀሩ ምናልባት ተለኣኽቱን ሲ እዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ክርኢ ዕረ ዘይጥዕሞ ሰብ ኤርትራዊ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን። ዋላቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ከም ልምዲ ክላ ኮታ ኣብቲ ህልኽ ስለ ዝኣተዉ እዩ እምበር ኤርትራ ፅቡቅ ትኸይዳ ኣላ፣ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ ራህዋ ኣሎ ኢሉ ዝማጎት የለን። ድኽነት ኣስፋፊሑ ድሕሪ መነባብሩ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ሎሚ ኤርትራስ ክትሪኣ ከለኻ ከም ሃገር ድሕሪ ናፅነት ንድሕሪት እያ ተመሊሳ። ሕጂ በዚ ዘይሓዝን ነዚ ክልውጥ ዘይደሊ የለን። ስለዚ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ኣለዎ፣ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ተቃውሞ ብስቱ እዩ ዝኸይድ። ድሕም ዝበለ ይተሓጎም እዩ እንድሕር ገለ ኣንፈት ተረኪቡ ናይ ሞትን ሂወትን ሕቶ እዩ ዘሎ ዝናሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣፀጋሚ እዩ። ግን ተቃውሞ ኣሎ፣ ጭኮና ኣብ ዘለዎ ተቃውሞ ኣሎ። እዚ ባህርያዊ እዩ። እዚ ብደገ ዘሎ ተቃውሞ ብቐንዱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንታይ ይመስል፣ ከመይ ገረ ክሓይሎ ክእል፣ ከመይ ገረ ክደልሎ ክእል፣ እንታይ ክገብር ክእል ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ። ንርእሱ ሕጂ ፅገና ዶ መሰረታዊ ለውጢ ዝፅገን እኮ እንድሕሪ ኣስከሬን ኣልካኻ ፀጋጊንካ ስጋ ቃላፅን ገለ ተልግበሉ ዝፅገን እኮ የለን። ኣንተ ወይ ከም ዝበልኩካ ስርዓት ዝሩግ እዩ። ወላ እቲ ናቱ ኣቃውማ እቲ ሓጋጊ ኣካል የለን፣ እቲ ፈራዳ ኣካል ፍትሒ ከመሓድር ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ምትእትታው ናይቲ ፈፃሚ ኣካል ብፍላይ እቲ ብፅሕፈት ፕረዚደንት ዋይቲ ፕረዚደንት ብቐጥታ ስለ ዘልመሶ። ስለዚ ሲ ክፅግን ክትብል ከለካ ኮእዋ እዚኣ ንዚኦም ጎዲላቶ እምበር ድሓኒ ትብሎ ነገር ኢኻ ትፅግን። እዚ ግን መሰረቱ ክቅየር ዘለዎ እዩ። ግዝኣተ ሕጊ ከነረጋግፅ፣ ቀዋማዊ ስርዓት ከነተኣታቱ፣ ዘይምእኩል ስርዓት ከነተኣታቱ እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ዘሎ በቲ ክኸውን ዝግብኦ ብመሰረቱ ክንቅይሮ ማለት እዩ።
ኣራይ ምናልባት ናብታ መፅሓፍካ ክምለስ ኤርትራ ኣት ክሮስ ሮድ ወይ ኤርትራ ኣብ ቀራና መገዲ ዶ ክንብላ ወይ ኣብ መቀራቅሮ ካ ትብላ ስ ኤርትራ እንታይ እያ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሕማቕን ትፅቡቕን መፃኢ እንታይ ዝረኣየ ካብዚ ኣብ ቀራና መንገዲ ላ ኣየና እዩ ክሕይል
እንታይ መስለካ? ኩላትና ለውጢ ንደሊ፣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ለውጢ ደልሎ፣ ኣብቲ ስርዓት ተቀይሩ ዘሎ ሰብ ለውጢ ደልሎ፣ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ለውጢ ደልሎ፣ ኩሉ ለውጢ ደልሎ። ለውጢ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ስማዊ ለውጢ ኣብቲ ስርዓት ተገይሩ እቲ ስርዓት ከም ዘለዎ ዝቕፅለሉ መንገዲ ክፍጠር ይከኣል። እዚ ሓደ ገጽ ናይ ለውጢ እዩ። ለውጢ እዚ ስርዓት ተቐይሩ ካብኡ ዝኸፍአ እውን ክመፅእ ኣይበሎ እምበር ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ገጽ ናይ ለውጢ እዩ። ሳልሳይ ገጽ ለውጢ ንዝሓሸ ለውጢ ከምቲ ንደልዮ ንዴሞክራስያዊ ስርዓት፣ ንትካላዊ ስርዓት፣ ንቀዋማዊ ስርዓት ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ኣሰራርሓ ኣኽብሮት ደቂ ሰብ ዘረጋግፅ ስርዓት፣ ዴሞክራስያዊ መትከላት ዝኽተል ስርዓት፣ ኣሳታፊ ስርዓት፣ ግሉፅነት ዘለዎ ኣብ ምውሳን ናይ ሃገራዊ ፖሊሲ፣ ኣብ መንግስታዊ ፊናንስ ምትሕሳብ ዘለዎ ኣካውንታብሊቲ ዘለዎ ስርዓት፣ ትራንስፓረንሲ ዝኾነ ስርዓት። ሕጂ ኤርትራ ማዕድናት ኣለዋ፣ ወርቂ ናይ ብሻ ከም ዝወፅ ኩላና ንፈልጥ። ሕጂ ካ ፖታሽ ኣብ ደንከል ኣሎ፣ ናቲ ኣታዊታት ኣበይ ይኸይድ? ኣብ መዓላ ልምዓት ሃገር፣ ኣብ መዓላ ምሕያሽ መነባብሩ ህዝቢ ድዩ ዝውዕል ወይስ ሓደ ክልተ ውልቀ ሰባት እዮም ንድላዮም ፊን ዘበሎም ነገራት ዝጥቀምሉ? እዚ ኩሉ የጠቓልል። ስለዚስ እቲ ለውጢስ ናበይ ገጾ ክኸይድ ኣለዎ? ኣንፈት ናይቲ ለውጢ ንምእላይ ዓቕምን ተኽእሎን ብዓብዩ ኸ ሓላፍነት ኣለና እሞ ንሱ ኣለሊና ንስራሕ ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ታሪክ ናይ ዓወት ጥልመት ተስፋ ዝብሎ ተስፋ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘሎ ፕሮዴሞክራስያዊ ሓይሊ ሰለስተ ዓንፈታት ናይ ለውጢ ገምጊሙ እቲ ዝደልዮ ዓይነት ለውጢ ለውጢ ናብ ዝሓሸ ለውጢ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ለውጢ ናብ ኣሳታፊ ዘይምእኩል መንግስታዊ ምሕደራ ወዘተ ናብ ከምዚ ዘምርሓሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እየ። ስለዚ እቲ ዓወት ናይ ብሓቂ ዓለም ዘስተንከረ ታሪኻዊ ዓወት እዩ። ናፅነት ከዓ ብፃዕሪ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረኽበ ታሪኻዊ ዓወት ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። መሰል ኤርትራ ከም ሃገር ኣብቲ ኣህጉራዊ ኮም ዝበሃል ማዕረ ካልኦት ሃገራት ኣስሪዕዋ እዩ። እቲ ካልእ ተሪፉ ዘሎ መሰል ከነረጋግፅ መሰል ከም ህዝቢ ድላይና መንግስቲ ክንመርፅ መሰል ከም ብዙሕነት ከዓ ድላይና ብድላይና መንገዲ ህወትና ክንሰርዕ መነባበሮና ከነማዕብል እዚ መሰላት እዚ ንምርግጋፅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተቓልሲ እሞ እዚ መሰላት እዚ ኣብ ተረጋግፀሉ እዋን ለውጢ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘምርሕ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። እቲ ተስፋ ዝብሎ ተስፋ ኣለዎ ግን ተስፋ ኮፊልካ ትፅበዮ ተስፋ ዘይኮነት ክሰርሓሉ ሰሪሕካ እዩ ዝመፅእ ለውጢ ስኢልካ ካልኦት ክሰርሑልካ ደሊኻ ስኻ ከይሰራሕካ ጥራይ ተዛሪብካ ኣነ ከምዚ ኣነ ከምዚ ኢልካ እቲ ተቃውሞ ስሞያ ክኸውን የብሉን። ተቃውሞ ፖለቲካ ኮ ውድድር ንስልጣን እዩ። ንስልጣን ነሰሰሊ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዘይኮነስ ንስልጣን ናይቲ ትደልዮ ማሕበራዊ ሓይሊ ነቲ ትደልዮ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ማሕበራዊ ሓይሊ ንዑ ሕጂ ዝብደገ ዘሎ ተቃውሞ መብዝሕትኡ ኣብ ገዲም ተጋዳላይ እዩ። እቲ ገዲም ተጋዳላይ እኳ ግቡኡ ፈፂመ እዩ። ሕጂ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ንኩሉ ዝሓቁፍ ኣተሓሳስባ እቲ ሃገር ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ሃገር ስለ ዝኾነት ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብማዕረ መሰል ብማዕረ ናፅነት ብማዕረ ዕድል ዝነብረላ ሃገር ከመይ ጌርና ንሃንፅ እዚ ተሓሳስባ እዚ ከዓ ኣብዚ መንእሰይ ወለዶ እቲ ተረካብ ሕድሪ ከመይ ጌርና ነስርፅ ንሱ ተቃሊሱ ከዓ መፃኢኡ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንፅ እዚ ትቐንዲ ዕማም ኮይኑ ድስማዓኒንዓይ
ጋግ ኣሎ ኣብ መንእሰያትን ኣብቶም ገዳይም ተጋደልትን ዝበልካ ነዚ ለውጢ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን እውን ዝፀንሐ ምፍሕፍሓት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሎ ጀብሃ ሻዕብያ ብፍላይ ብዝወፃ ምስ መፅካ እዚ ዝረኣየካ ነገራት ኣሎ እዚ ኣይተዓረቐን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ብከምኡ ምክንያት ድማ ተተፈናጭሉ ኣብ ምርድዳእ እውን ዘይምብፃሕ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ዕርቂ ንብሎ ወይ ሪኮንሲሌሽን ንብሎ ነገራት ንምንታይ ዘይለዓል ብፍላይ ኣብዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሓደ ክሰምር ምእንቲ ግደፎቲ ተቃወምን ደጋፍን ብዓብዪ ኣሎ ንድዩ ኣብቲ ተቃወሙ እውን ሰረት ዝፀንሖ ነገራት ኣሎ ምፍልላይ ማለት እዩ ናይ ዓበይትን ናይ ንኣሽቱ ናይ ተጋደልትን ናይ ገባርን ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያን ከምኡ እንዳተባሃለ እውን ኣሎ እዚ ጋብ እዚ ብኸመይ ክመልእ እንታይ ኹም ትገብሩ ስኻትኩም ከም ኣማኸርቲ
ግዲ ሓቂ ንክነገርካ ዚስ የፎልስ ዳይኮቶሚ እዚ ጀብሃን ሻዕብያን ኣፍኮርስ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩናት ሓደ ኣቴና ገሊፀ ዓንተውያ ኣብ ከኣት ይደልን ግን ኣብ መስርሕ ናይቲ ቃልሲ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ጀብሃ ሻዕብያ ኮን ርእሳ ውላድ ናይ ጀብሃ እያ ካብ ጀብሃ እያ መፅያ ጀብሃታት ደውድብ እያ ሻዕብያ ካብ ጀብሃ መፅያ ብዙሕ ጀብሃዊ ጠባያት ሒዛ መፅያ ክልቲኡ ጠባያት እሱ ጠባያት ተዝህሉ ከማን ኣብ ኩናት ሓደ ኣይማእተናን ሕራይ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ብዙሓት ብዙሕ ኣገዳሲ ክፋላት ናይ ተጋድሎ ሓነት ኣብ ተፈላለየ ከም ውልቀ ከም ጉጅለ ንኣብነት ሳግም ንኣብነት እቶም ድሕርና ፅነት ኣትዮም ኣብ ናይ ረፈረንድም ኮሚሽን ዝነበሩ ድሓር መሓደርቲ ዞባዶ መሓደርቲ ገለ ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ተጋድሎ ሓነት ዝነበሩ እዚ ኩሉ እቲ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን እሱ ኣዝዩ ዝተጋነነ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ዳርጋ የለን እዘን ፖለቲካ ውድባት ኢና ዝብላ ኣብ መወዳእታ እንትሕሪኢካየን ተስዓን ገለን ካብ ምእቲ ናይ ጀብሃ ዝነበራ እየን ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ግርጭት ኣይኮነን እዚ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ጀብሃ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ኩውነት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ጀብሃን ሻዕብያን ጀብሃን ሻዕብያን ኖኖ ልዕሊ ተስዓ ካብ ምእቲ ተስዓን ሓሙሽተን ካብ ምእቲ ኣነ መፅናዕቲ ይገበርኩን እዘን ውድባት ረአየን በብሓደ ዘርዝረን ሻዕብያ ዝሰረተን ወይ ናይ ሻዕብያ ዝነበራ ውድባት ክንደይ ኣለዋ ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ናይ ጀብሃ ውድባት ክንደይ ኣለዋ እዚ ኢልካ ንምሽፋን ንፕሮፓጋንዳ ዝግበር መግደፎ ናይ ብሓቂ እንድሕርኢኻ እቲ ግርጭታት ናይ ዘን ውድባት ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ግርጭት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ፎልስ ናሬቲቭ ፎልስ ዳይኮቶሚ ክንገድፎ ክንክእል ኣለና።
ብዙሓት ገዳይም ናይ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና ማለት ቅሬታ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ዘይተፈትሐ እሱ ክዕረቕ ዝደልዩ ይመስል ሓደ ናይ ምዃን ናብ ሓደ መስመር ንምእታው ማለት እዩ። ብዓብዪ ድማ ተጋደልትን ንኩሉ ማለት ብሓፈሻ ገባርን ዝበሃል ክሳይ ኣሎ ዝመንእሰይ እውን ብዙሕ ፅቡቕ ስምዒት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓካን። ስለዚ ብግልፂ ክንዛረብ ሲ ነዚ ክዕረቕ ኣለዎ ኮይኑ ስማዓኒ መሊሰ ይክሓተካ
እባ ኣለካ። እዚ ኮ እንታይ ይመስለካ? እቲ ፀገም ኮ ነፍሶ ከፍ ሰብ ምስ ነፍሱ ክዕረቕ ክኽእል ኣሎ ብሉ ድሓርና ሓድሕዱ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ጌጋ ዝተገብረ ምናልባት ኣብ 91 ኣብ ክንዲ ብውልቂ ጥራሕ ኢና ንቕበለኩም ገለ ምባል ዝኾነ እዚ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ክንተክል ኢልና ስለዝተሰማማዕና ብቲ ካልኣይ ጉባኤና ገና ቅድሚ ሓርነት ንዑ ከነተግብሮ ነርና። እሱ እንታይ ማለት እዩ? ሓቋፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃው ክንፈጥር ነርና። ዝኾነ ኣብቲ ኤርትራ ኣነ ቁኑዕ መሪሕነት ተዝነበረና እቲ ዓብስ ኢሉ ከይረኣና ኣብነናትና ከም ዝፈረስተ ዓሚትና ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ዝዓነወት ሃገር ዝዓነወት ትካላት ስለ ዝነበረ ንኣብነት ኣነብታ ዩኒቨርሲቲ ካንፅ ድሓራ ባንክ ነታ ባንኪ ካንፅ ትካልእ ኩሉ ኣብኣ ኮይኑ ናተይ ኣድህቦ ናተይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣተክሮ ኣብኡ ኮይኑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ትካልእ ኣይንሪኦን ነርና ኣይንከታተሎን እውን ነርና። እዚ መምክነታ ኣይኮነን ግቡእና ኣይፈፀምናን ማለት እዩ። ሽዑኡ ሓቋፊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክህልወናና ኦኬ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሲ ክእለ ዝነበሮ ሽግራት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኣብፅሕና ንሓድሕድና ተቓቲልና። ግን ሎሚ ናይ ሓባር ዕላማና እታ ሃገር ሒዝናያ ስለ ዘለና ንዑ ብሓባር ሓቢርናን ንህነፃ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ ነይርዎ። እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ገጋታት ኮይኑ ይረኣየኒ። ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ክንዲ ኣብ ትማሊ ዝነብር ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ናይ ጀፋ ሻዕብያ ናይ ከምዚዶ ናይ ከምዚዶ ትብልሲ ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ክንገብር ኣለና? ነቲ ሃገር እዚ ቓልሲሲ እንታይ ቀዳምነታት ክንሰርዕ ኢሉ ሲ ነፍሱ ክሓክኽ ክኽእል ኣለዎ። ነፍሱ ሓኪኹ ናይ ብሓቂ እቲ ዝፈላለዮ ነጥብታት ቅር ዝብሎ ነገር እንድሕሉ ተዛሪቡ ብልዝብኮ ኩሉ ፍታሕ እዩ። ኣኪድካ ትዛረብ ተዛሪብካ ከዓኒ ምፍልላይ ኮ ፀገም ኣይኮነን ፍልሊ ናይ ኣረኣየ ምህላው ሲ ንርእሱ ሽግር ኣይኮነን። ከመይ ጌርካ ነቲ ሽግር ተኣልዮ ነቲ ፍልሊ ተኣልዮ እዩ ትሕቶ። ስለዚ ኮፍ ኢልካ እንድሕር ተላዚብካ ንኣብነት በዓ ታሪክና ንኮነ ኣነ ብዓቕመይ ከም መበገሲ ናይ ልዝብ ክኸውን ደ ፅሓፍ ከሎ ካልእ እውን በብዓቕሙ እዚ ውዱእ ነገራት ኣይኮነን መበገሲ ንኽትዕ ርእቶታት ክመፅእ ክእል ኣብ ርእሲኡ ዋላ ነዚ ርእቶታት እዚ ባይታ ንምፍጣር ሓንቲ ዌብሳይት www.eri-platform.org ትብል ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ወይ ነትፍታ መፅሓፍ እዚኣ ዘሎ ሓሳባት ከም ሰረት ናይ ልዝብ ንምስፍሕፋሕ ኣቑመ ኣለኹ። ሕጂ ኣብኡ ክፉት እዩቲ ክትዕ ድላይ ሰብ ርእቶ ክብኽእል እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ነቲ መፅሓፍ ዝእርም ኣማራፂ ዝሓሸ ዝብሎ ኮታ ልምዲ ናይ ክትዕ ልምዲ ናይ ተኸባቢርካ ፅኒልካ ምስማዕን ብልዙብ ኣገባብ ከዓ ምክታዕን ከነምፅእ ክንክእል ኣለና። እዚ እንድሕር ምፅና ናይ ብሓቂ ንሕና ክንቀራረብ ንኽእል ከም ኤርትራውያን ከዓ ካብ ዝፈላለየና ተሓባብርና ረቑሒታት ይዓቢ ብዓብዩ ከዓ ዝዓበየ ረብሓ ዴሞክራስያዊት ኣብ ቅዋም ተመርኮሰት ራህዋ ህዝቢ እተስፍን ኤርትራ ናይ ምህናፅ ሓባራዊ ሃረርታን ሓባራዊ ሓላፍነትን ኣለን።
ሕራይ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ መሬት መንግስቲ እዩ ዝብል መትከል መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሕግደፍ ዘይቅኑዕ እዩ ዝብል ኣመላኻኽቲ ኣሎ። ንኣብነት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ሰውራዊ ባይቶ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ነፍሴር ስዩም ዑባ ሚካኤል መሬት ምስ ዜግነት ዝተተሓዘ ምዃኑ ንኤርትራዊ ዜግነት ካብ መሬትን እቲ መሬት ዝህቦ መሰልን ፈሊና ክንሪኦ የብልናን ብምባል እቲ ቁኑዕ መትከል ድማ መሬት ህዝቢ እዩ ዝብል ምዃኑ ኣትሪር ይገልጽ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣመላኻኽታ እዩ ዘለካ?
ኣካለ ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ብዕቱ ብርአ ኣብዚ መፅሓፈ እውን ኣስፊርየ ዘለኹ ጉዳይ እዩ። ሓደ ምስላ ናይ ትግርኛ ኣሎ፣ ንርስቲ ይዋጋኣል ኣንስቲ። ሃይለ ስላሴ ንኤርትራስ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ዝተዛረቦ ሓንሳእ ብዙሕ ግዜ ንጠቕሶ ነርና። መሬት ብዘይ ህዝቢ የለን። መሬት መበቆል መንነት እዩ፣ ምንጪ መነባብሮ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ህዝቢ ዘይውንኖ መሬት የለን። ሕጂ ካብቲ ዝተገብረ ዓበይቲ ጌጋታት እቲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ዝብል ውሳነ ምሕላፍ እዩ። መሬት ናይ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ንመሬት እዩ ተቓሊሱ። ብዘይ መሬት ህዝቢ የለን። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ህዝቢ ነቲ ካብኡ ኣቦታቱ ብሓጎታቱ ዝወረሶ መሬት ኣብ ገሊኡ ኮማዊ ዋንነት እዩ ዘሎ፣ ኣብ ገሊኡ ብሕታዊ ዋንነት እዩ ዘሎ፣ ኣብ ገሊኡ ዴሳ እዩ ኣብ 6-7 ዓመት ዝቀያየር ዋንነት በቲ መሰረት በቲ ሕጊ እንዳባ ዝፀንሐ ኣገባብ ዋንነት መሬት ወይ ኣተሓዛ መሬት ምናልባት ፍጹም እዩ ምቁጠባዊ ልምዓት እውን ዘተባብዕ ኣተሓዛ መሬት እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ስለ ዘይትኽእል ምምሕያሽ ዘድልዩ መዳያት ኩሉ ኣፅኒዕካ ሞደርናይዝ ክትገብሮ ምስ ዘመናዊ ጠለባት ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ከተተሓዞ ትኽእል ነገር ኣሎ። ብመሰረቱ ግን መሬት ናይ ህዝቢ እዩ፣ ናይ መንግስቲ ክኸውን የብሉን። ካልኣይ ምስኡ ዝኸይድ ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካልእ ከባቢ ኣገዲድካ ዳግመ ሰፈራ ምግባር ቁኑዕ ኣይኮነን። ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራዊ ብናቱ ናፃ ድልየት ብናቱ ቁጠባዊ ረብሓ ኣብ ሓደ ከባቢ ተወሊዱ ኣብ ዝደለየ ካልእ ከባቢ ክነብር መሰል ኣለዎ። ሞቢሊቲ ውዝን ደ ካንትሪ ሲ ኣብሶሉት ራይት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ። ብዝተረፈ ዝኾነ ክፋል ዝኾነ ሰብ ወይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተገዲዱ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ ተነቂሉ ኣብ ካልእ ቦታ ክሰፍር ክግደድ የብሉን። ቀዳማይ ቀዳማይ ንዕኡ ግፍዒ እዩ። እቲ ዝለመዶ ክሊማት ዝለመዶ ከባቢ ሰብ ከዓ ምስ መሬቱ ናይ ብሓቂ ጥቡቕ ምትእሳር ኣለዎ። ዓዲ ክትብል ከለኻ ናይ ብሓቂ ምንጭ ናይ መንነት እዩ፣ መበቆል ናይ መንነት እዩ። ኩሉ ሰብ መበቆላዊ ዓዲ ኣለዎ። መበቆላዊ ዓዲ ጠንቂ ናይ ፍልይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ግን ተወለድካ ኣላ ዓዲ መሪፅካ ይተወለድካን ግን ትሕበነሉ መንነትካ ስለ ዝኾነ ምንጭ ፍልል ኣይክኸውን ኣይክእልኒ ኣይግብኦን ኣይከውኒ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ። ግን እቲ ሰብ ኣብኡ ክነብር ኣብ ካልእ ክነብር ከሎ ምስ ክሊማ ይለመደን ንኣብነት ዓሶ ሕማማት ኣብኡ ናትካ ተፃዋርነት ንኣብነት ብዓይኒ ባዮሎጂ ወይ ስነ ህወት ክትሪኦ ከለኻ እቲ ከባቢኻ ንስኻ ኣዳፕትድ ጌርካ ኢኻ ናብኡ ኣብኡ ንዘለዉ ነገራት እውን ተፃውሮ ኣለካ። ናብ ካልእ ክትብል ከለኻ ዘይለመድካዮ ንዓኻ እውን ጠንቂ እዩ። ድሓር ኣብኡ ኣገልግሎታት የለን ስኢልካ ትድርበ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ መሬት እቲ ዋናታት ኣለዎ ንዕኦም ኣማራፂ ምንጭ መነባብሮ ከይሃብካ ስኢልካ ሰብ ከተስፍር ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ግፍዒ ኣብ ክልቲኡ ወገን እዩ ግፍዒ ዝፍፀም ዘሎ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ፍትሑ መሬት ናይ መንግስቲ ምዃኑ ተሪፉ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ንስኻ ንኢልና ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንገብሮ ግን ኣይኮነን። ለውጢ ነምፅእ፣ ለውጢ ምስ መፀ እቲ ብገባብ ዝትከል ወካለ ኣካር ናይቲ ሃገር ተኻቲዑ መሬት ከምቲ ግቡእ ናብ ህዝቢ ይመልስ። ስለዚ ኣነ ናብ መሬት ናይ ህዝቢ እምበር ናይ መንግስቲ ይኮነን ዝብል ካልእ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ ምምሕዳሩ ዘሎ ብልሽውና ዘሎ ኣድልዎ ንቁጠባዊ ልምዓት ዝግበር ንኣብነት ኣብቲ መምርሒ መሬት እንድሕሪ ክወሰድ ኮይኑ ጉቡእ ካሕሳ ክወሃቦ ኣለዎ ነቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዋና መሬት ኣይወሃቦን እዩ። ሓደግ ከዓ ክባዕልካ ትፈልጥ እዩ። ሕጂ እዚ ዝምታ እዚ ከባቢ ኣስመራ ዘለዋ ዓድታት ዳርጋ ኩለን ተዘሚተን እየን፣ ከባቢ ዝኾነ ከተማ ዘሎ ተዘሚተን እየን። ኣብ ርሑቕ ኣብ በዓል ጋሽ ባርካ ዘሎ ዝምታ ኣሎ። እዚ ኩሉ ክመዓራር ክኽእል ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ከዓ መሬት ናይ መንግስቲ ምዃኑ ተሪፉ ናይ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ።
ፖለቲካዊ ቃልሲ ሃገራት ከነልዕል ከለና ናይ ወለዶታት ፍልሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰዓ ይንገር እዩ። ንኣብነት ናታትኩም ወለዶ ናይ ኣብ ዓለምና ሓያሉ ሰውራታት ዝተረኣየሉ ወለዶ እዩ። እዚ ሁሉ መንእሰይ ወለዶ ግን ኣብ ዘመነ ፖለቲካዊ ሰውራ ዘይኮነ ኣብ ናይ ሓበሬታ ሰውራ እዩ ዝርከብ። ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ እዚ ከም ዕድል ወይ ኦፖርቹኒቲ ዲና ክንወስዶ ወይስ ከም መሰናኽል?
እዚ ናይ ባሃቂ ዓብ ሕቶ ነዊሕ ግዜ እውን ወስድ ብምሉእነት ንኽትምልሶ። ንሕና እዚናትና ወለዶን ቅድሜና ዝነበረ ኣያታትና ዝጀመሩ ወይ ንሕና ይጀመርናየን ብድሕሬና ሰዕቢ 2-3 ወለዶ ናይ ባሓቂ ኩሉ ብሕታዊ ስድራ ቤታዊ ረብሓታቱ ገዲፉ ንረብሓ ሃገር ንረብሓ ህዝቢ ተቓሊሱ ናይ ባሓቂ ዝለዓለ መስዋእቲ ክኸፍል ተቐሪቡ ብዙሕ ከዓ ተሰው እዩ። 65,000 ንሓደ ውሕድ ህዝቢስ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ከፍ ኢላ እያ። ክሳብ 11 ኣባላት ካብ ሓንቲ ስድራ ዝተሰው ኣነ ፈልጥ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ መስዋእቲ ናይ ባሓቂ ከቢድ እዩ። እዚ መስዋእቲ እዚ ንምንታይ ተገይሩ እንድሕር ኢልካ እንታይ እዩ፣ ንሕና ከም ኣካል ናይ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ዴሞክራሲ ፍትሒ ራህዋ ዝሰፈና መንእሰያት ከማና ዘይኮነስ ካባና ንክሕሸሎም ደቅና ደቂ ደቅና ዝሓሸ መነባብሮ ኣብ ክንዲ ኣብ ኩናት እኮ ሰብኣውነትካ እውን ይንክ እዩ። ምቅትታል እኮ ዲሁማናይዚንግ ሂወት ስኽቡር እዩ። ካብ ሂወት ላዕሉ እኮ ተዘይቀትልካ ክትቅተል ኢኻ ተገዲድካ ኢኻ ፍትሓውን ዘይፍትሓውን ኩናት ብከምኡ ጃስቲፋይ ጌርካ ኢኻ ትቃለስ። ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ዘሕዝን ኤርትራ ቁጠባ ዓንዩ ትሕቲ ቅርፃ ኩሉ ባዲሙ እዩ ፀኒሕና። ሕብረተሰብ እውን ዝርግርግ ኢሉ ክንደይ ካብ ምእቲ ተሰዲዱ ፋሕፋሕ ኢሉ ስዋእ ተሰዊኡ ስደት ኩላ ታ ስድራስ ኣብ ሓደጋ እያ ፀኒሓ። ሕጂ እቲ ድሕርና ፅነት ክኸውን ዝነበሮ ምሕዋይ ናይቲ ቁስሊ እዩ ነይሩ። ምሕዋይ ናይቲ ቁስሊ እቲ መንእሰይ ወለዶ ብግቡእ ዝዓብየሉ ብግቡእ ዝኽስክሰሉ ብትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ናይ ኤርትራ ህዝባ እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ክመሃር ክምልመል ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ስነ ፍልጠት ክቐስም ነዚ ቐሲሙ ከዓ ንመነባብሮ ከመሓይሽ ሃገር ከማዕብል ሃብቲ ክፈጥር እዩ ነይሩ። ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ግን ኣገልግሎት ዝበሃል መፅ እዩ። ኣገልግሎት ንዓመትን ፈራቓን እዩ ነይሩ። እሱ ድሓን ዓመትን ፈራቓ ምስ ወድእ ግን ናብ ካልእ ኣገልግሎት ሕጂ ደረት ኣልቦ ኮይኑ ኣብ ክንዲ መሳርሒ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል ዝኸውን መናውሒ ዕምሪ ናይ ዝምልካዊ ስርዓት ተቐይሩ ኮይኑ ማለት እዩ። ትምህርቲ እቲ ሓንቲ ዝነበረትና ዩኒቨርስቲ ተዓፅያ ሕጂ ዝመንእሰይ እዚ ፅቡቅ ኣይረኸበን ተበዲሉ ጉቡእ ተዓባብያ ጉቡእ ትምህርቲ ክረክብ ኣይከኣለን። ኢንፋክት ንገዛ ርእሱ ብዘይ ሓንሳ ኣብቲ ኣገልግሎት ምስኣተወ ክወፅእ ኣይከኣለን። ወዲ 18 19 20 ዝነበረ 94 ሕጂ ብ4ታት ፕላስ ማይናስ ኣሎ ስድራ ክገብር ኣይከኣለን። ሕጂ ሲ ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይ ወለዶ ግፍዒ እዩ ክፍፀም ፀኒሑ ግፍዒ ከዓ ፍፀም ኣሎ። ሕጂ ኤርትራ ሲ መንእሰዩ ብግቡእ ዘይኣሊ ብግቡእ ዘይትኩስኩስ ብስነ ፍልጠት ብስነ ኪነት ዘይተማዕብል ሃገር መጻኢያ ኣብ ሓደጋ ትእቱ ዘላ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኣሻቓሊ ኩነት ናይ ኤርትራ እዩ። ዋላ እቲ ኣክሰስ ናብ ኣብዚ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ንኸይሳተፍ ብዙሕ ደረታት ኣሎ፣ ምቁፅፃር ኣሎ፣ ነቲ ባንድ ከዓ ንኩሉ ከምዘይዝርጋሕ ምግባር ኣሎ፣ መሰል ናይ ዋላ ምክትታል ምቁፅፃር ንነብስካ ሓደጋ ተውድእ ዋላ ሕጂ ኣይዲ ካርዲት ሒዝካ ካላፍቲ ኢንተርነት ካፍ ብዙሕ ክትሰምዖ ከለኻ ናይ ብሓቂ ፀረ ማህርያዊ ምዕባለ ዝኾነ ተግባራት ኢኻ ትርኢ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኤርትራዊ ወለዶ ሲ ተገፊዑ እዩ ተበድሊ እዩ ክንኣልዮ ምቹእ ባይታ ክንምድምደሉ ዝግባአና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣውዲቕናዮ። ብኸምኡ ከዓ እዩ ካብቲ ጭቆና ካብቲ ደረት ኣልቦ ኣገልግሎት ካብቲ ተስፋ ዘይርእየሉ ኩነተ መነባብሮ ንኻድም ንነብሱ ንህወቶ ሓደጋ እንዳውደቐ ዝስደድ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ እቲ ሽግራት ናይ ኤርትራ ሲ ምስ ምቕያር ናይ ስርዓት እዚ ፍትሑ ዝጅመር ኮይኑ ዝስማዓኒ።
ዶክተር ዓንዲ ብርሃን ምናልባት ናይ መወዳእታ ዓድል ክበካ እንታይ እዩ ኣብ ዝቀረባ መፃ እንታይ ዝረአየ ካብ ዛዕባ ኤርትራ ንኩሉ ገምጊምካ ማለት እዩ?
ትንቢት ኣይከኣልኒ ኣብ ፖለቲካ ግን ኣነ እቲ ተኽእሎ ናይ ሓደጋ ረኣየኒ። ሓደ ህዝብን ሃገርን ነበርቲ እዮም ፀናሕቲ እዮም። ስርዓት ውልቀ ሰብ መራሒ ይኹን ተራ ሓላፊ እዩ። ስርዓት እዚ ከዓ ከም ካልኦት ስርዓታት ክሓልፍ እዩ። እቲ መራሒ እውን ከም ሰቡ ክሓልፍ እዩ። ነባሪ ሰብ የለን። እቲ ዘሻቕለካ ሃንደበት እሱ ባህርያዊ ሞት ኣሎ፣ ዝኾነ ሓደጋ ኣሎ። ሰብሲ ፅባሕ እንታይ ይኸውን? ሃረርታ ክህልዎ ክእል፣ ትምኒት ድልት ክህልዎ ክእል። እንታይ ይኸውን ግን ኣብ ኢዱ ይኮነን። ፅባሕ ለውጢ እንድሕር መፅዩ ወይ እቲ መራሒ እንድሕር ተኣልዩ እንታይ ይኸውን እቲ ሃገር? ትካላዊ ኣገባብ ናይ ምስግጋር በትሪ ስልጣን የለን። እዚ ዘሎ ፕረዚደንትስ ምክትል የብሉን፣ እሱ ዝኸደሉ ፍሉጥ ተካኢ የብሉን ማለት እዩ። ሓደ ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ እኮ እንድሕር ደሊኻ ብሓቂ ማእከላይ መንግስቲ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን። ሕግታት እንዳባሎ በብዘብኡ ባይቶታቱ ኣቂሙ መነባብሩ ዝኣሊ ሽግራቱ ዝፈትሕ ጉዳያቱ ዝኣሊ ህዝቢ እዩ፣ ታሪክ ኣለዎ። ኣብዚ ስርዓት እዚ ግን መሰል ናይ ምእካብ የለን፣ መሰል ናይ ርእቱኡ ምግላጽ የለን፣ መሰል ናይ ምውዳብ የለን። ተኣኪቡ ይህን ምህን ኢሉ ኣንታ ካብዚ ሓደጋ ዘንጸላልወና ዘሎ ሓደጋ እስከመይ ጌርና ንወፅእ ከምዝን ከም ተገበርና ድሓይሽ ኢሉ ተማያይጡ መጻኢኡ ኣንፈት ዝሕዘሉ ስለዘየለ እቲ ሓደጋ ኣሎ። ናይ ፖለቲካ ባዶሽ ከይፍጠር ስግኣት ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቃውሞ ነብሱ ፅቡቅ እንድሕር ደኣ ክድልድል ክኢሉ እዚ ብደገ ዘሎ ከዓኒ መኣዝን ቀይሩ ንዑኡ ንምሕያልን ነቲ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍን ብዓብዩ ከዓኒ እቲ ባዶነሽ ከይፍጠር እንድሕር ስርዓት እዚ ወዲቑ ካብ ንብፅብሒቱ እንታይ ክግበር ኣለዎ። እቲ ምስሊ ናይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ኣብኡ ተኻቲዑ ኣብቲ መሰጋገሪ መድረኽ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ክንክተል ኣለና፣ እንታይ ዓይነት ፈጻሚ ኣካል ከመይ ይቐውም፣ እንታይ ዕማማት ህልዎ ተሓጋጊ ኣካል ከምኡታት ኣቢሉ ሲ ዳሕራይ እቲ ገደብ ናይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ክንደይ ይኸውን፣ ካብኡ ናብ ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከ ከመይሰ ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዙ ኣብዚ ክዝትሎ እዚ ጎናዊ ቆይቋ እዚ ክገብሮ ዘይክእል ነገራት እንዳለዓለ ንዑ ዘይምልከት ነገራት እንዳለዓለ ክፍፅሞ እውን ስልጣን ኣብ ዘይብሉ ጉዳያት እንዳለዓለ ካብ ክናኸስ ዝውዕል ናይ ብሓቂ ይህን ምህን ተባሂሉ ኣብ ቁም ነገር ክገብር እንተዝኽእል ነቲ ንሃገር ንህዝቢ ዘንፀላሉ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ምእላይ ዓብ እጃም ክበርክት ዓቕሚ ኣለዎ ኢለ ኣምን።
ይቐኒልና ዶክተር ዓንዲ ብርሃን
ይቐኒለይ
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. S